Earth News Radio 105,8.
Απόψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι στην άμμο με ραδιάκι φορητό. Στο λέω πως δεν γουστάρω άλλος να'ρθει. Πάρτι ναι για δύο, για μας τους δυο. Απόψε το φεγγάρι θα φοράει το φως απ' τη δική σου τη μορφή. Το μόνο που θα ακούσεις να μιλάει θα είναι η φωνή του βραδινού εκφωνητή. Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε, κατευθείαν για δουλειά. Απόψε στο ακρογιάλι θα τη βρούμε, θα πιούμε όλες τις μπύρες αγκαλιά. Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε, να πάμε κατευθείαν για δουλειά. Απόψε στο ακρογιάλι θα τη βρούμε, όλες τις πύρες αγκαλιά. Θα φύγουμε από το θόρυβο της πόλης για νύχτα που δεν έζησε κανείς. Απόψε θα ζηλέψει ο Κυλαϊδόνης το πάρτι που θα κάνουμε εμείς. Σε λέω να μην κοιμηθούμε, να πάμε κατευθείαν για δουλειά. Απόψε στο ακρογιάλι θα τη βρούμε, θα πιούμε όλες τις πύρες αγκαλιά. Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε, να πάμε κατευθείαν για δουλειά. Απόψε στο ακρογιάλι θα τη βρούμε, θα πιούμε όλες τις πύρες αγκαλιά.
Γεια σας, καλησπέρα, δεν ξέρω ποιες είναι οι προθέσεις σας. Εμάς είναι ακόμα καλοκαιρινές.
Χρειάζεται αυτή η διαδικασία.
Μια διαδικασία λοιπόν που δεν μπορεί με τίποτα να ξεκολλήσει από τα καλοκαιρινά πράγματα, παρόλο που η επικαιρότητα ή μάλλον η καθημερινότητα μας πιέζει και μας αναγκάζει, τους περισσότερους από μας ή εσάς, να ασχοληθούμε με όλα αυτά. Καταλαβαίνετε τώρα, θα τα πούμε σε λίγο, θα τα ξεδιπλώσουμε σιγά σιγά. Βέβαια, για να πω την αλήθεια, οι άνθρωποι που ξέρουν πια να διαχειρίζονται σωστότερα το χρόνο τους, είναι ακριβώς αυτοί που θα πάρουν το κομμάτι της άδειάς τους ή πάντως θα προσπαθήσουν να περάσουν όπως πέρασαν οι υπόλοιποι, οι πολλοί, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, από εδώ και πέρα. Και δεν νομίζω να σας προσβάλλω ή να σας αδειάζω. Έτσι είναι, παιδιά. Όταν πηγαίνεις κάπου στα ωραία τα μέρη της Ελλάδας, κατά κύριο λόγο, με λιγότερο κόσμο και περισσότερη προσφερόμενη ποιότητα, λέμε τώρα, από κάθε άποψη είναι πιο συμφέρον, πιο ποιοτικό και πιο έξυπνο. Πάντως αυτήν εδώ την εβδομάδα, καλή μας εβδομάδα και όλες τώρα που ξεκινήσαμε, αυτήν εδώ την εβδομάδα και μέχρι τις 4 του μήνα, μέχρι το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, μετεωρολογικά τουλάχιστον, κλιματολογικά, θα είμαστε σε απόλυτη διάθεση καλοκαιριού. Το λέω γιατί κάποια εποχή, θέλοντας να κάνω και εγώ τον έξυπνο που είπα νωρίτερα και να πάω με τους λίγους διακοπές, είχα πάει πολύ πιο αργά, δηλαδή είχε φύγει πλέον ο Αύγουστος σε λίγο προχωρημένο Σεπτέμβρη. Και όσες ομπρέλες είχαν απομείνει στις παραλίες τις οργανωμένες, τις χρησιμοποιούσαμε για ομπρέλες βροχής. Ξεκινήσαμε με δυτικές συνοικίες, συνεχίζουμε με Van Morrison, την αγαπημένη μας Down to Joy, από την αγαπημένη ταινία Remembering Now. Άντε τώρα θα πω τον καημό μου. Στη γεωγραφία που κάναμε στο δημοτικό, προσπαθούσα να ξεμπερδέψω τις χώρες, την Ιρλανδία με την Ισλανδία. Καμία σχέση μια χώρα με την άλλη, πολιτισμικά, ακόμα και γεωγραφικά υπάρχει μια απόσταση, αλλά τέλος πάντων καμία σχέση. Εγώ στο μυαλό μου βέβαια με την αλλαγή και μόνο ενός συμφώνου δεν μπορούσα να ταυτιστώ με αυτή την ιδέα. Και τώρα πάρω λίγο το ίδιο να πάθω. Αυτό το τραγούδι λοιπόν είναι γραμμένο για τον μεγαλωμένο στο Belfast Van Morrison από την ταινία του Kenneth O'Branagh. Αλλά η Ισλανδία ήρθε στο μυαλό μου εμένα περισσότερο δημοσιογραφικά, συνειρμικά, επειδή επιχειρεί να γίνει το 28ο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απογευματόβραδο Δευτέρας 31 του Αυγούστου. Ημερολογιακά είμαστε λοιπόν στην τελευταία μέρα του Αυγούστου. Άκουγα και την Έλληνα Φαλιρέα, τη συνάδελφα από το δεύτερο πρόγραμμα, σε ένα post που ανέβασε με μια κιθάρα και έλεγε «Αργά που περνάει ο Αύγουστος», το τραγούδαγε πολύ ωραία βέβαια η Έλενα. Και έτσι ήταν, αλλά τώρα είναι παρελθόν. Επαναλαμβάνω, ημερολογιακά, ο Αύγουστος μήνας που έφερε μέσα στη φαρέτρα του και μέσα στο δικό του το πλαίσιο πάρα πολύ δύσκολες ειδήσεις. Νομίζω ότι και σήμερα, στην τελευταία του μέρα, έτσι απλώς για να το ορίσουμε χρονικά, επίσης δύσκολες και βαριές ειδήσεις μας φέρνει, ειδικά όταν αυτές προέρχονται από το αστυνομικό δελτίο και μάλιστα με πολύ φρικαλαίες περιγραφές μέχρι τώρα. Αναφέρομαι στην υπόθεση και τα μακάβρια ευρήματα της Κυψέλης, κυρίες και κύριοι, και έχουμε τον συνάδελφο Θοδωρή Παναγιωτίδη που βρίσκεται εκεί για να μας πει ποια είναι τα τελευταία ευρήματα και τι εικάζουν οι αρχές, οι αστυνομικές. Θοδωρή, καλησπέρα.
Ευτυχώς οι χειρότερες εκτιμήσεις των αρχών βγαίνουν αληθινές μετά και την ολοκλήρωση της νεκροψίας νεκροδομής στο Άττικο Βρέφος, όπου ο ιατροδικαστής κατέληξε πως ο θάνατός του οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια, ύστερα από πολλαπλές κακώσεις που δέχτηκε στο σώμα του από αιχμηρό αντικείμενο. Συγκεκριμένα στην πίσω πλευρά του κορμού του σώματός του, στην πλάτη, βρέθηκαν πάνω από 10 πληγές από αιχμηρό αντικείμενο, περίπου 20 πλήγματα. Κάποια από αυτά, τα περισσότερα από αυτά, ήταν θανατηφόρα. Πρόκειται για ένα αγοράκι υπό ηλικίας 8 έως 9 μηνών, όπως κατέληξε ο ιατροδικαστής, χωρίς να μπορεί να τοποθετήσει με ακρίβεια το χρόνο θανάτου, λόγω της καταψύξεως του σώματος που είχε προηγηθεί από την γερμανίδα μητέρα του. Κατόπιν αυτής της εξέλιξης, βεβαίως, θα ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία στο ζευγάρι και στον 43χρονο πατέρα και στην 38χρονη Γερμανίδα σύζυγό του, με την προανάκριση βεβαίως να συνεχίζεται, για να διακριβωθεί ποιος είναι αυτός ο οποίος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου το Βρέφος ή αν έγινε κατά συναυτοργία. Μια σημαντική εξέλιξη επίσης στην υπόθεση είναι ότι από το νοσοκομείο Πέδων, όπου βρίσκονται τα άλλα δύο παιδιά της οικογένειας,
που απομακρύνθηκαν φυσικά από την οικογένεια και το περιβάλλον μετά από αυτά τα στοιχεία, Θοδωρή, ναι.
Ακριβώς. Διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο πως προϋπήρχε φάκελος για αυτά τα παιδιά, που σημαίνει ότι στο παρελθόν είχε και πάλι αφαιρεθεί η κυδαιμονία από τους γονείς και είχαν φιλοξενηθεί στο νοσοκομείο Πέδων για προστατευτική φύλαξη και παρανόμως οι γονείς τους πήγαν και τα πήραν. Αυτό είναι ένα μέρος της συνεχιζόμενης έρευνας των αρχών για να διαπιστώσουν πότε ακριβώς έγινε αυτό και κάτω από ποιες συνθήκες. Να πούμε ότι έχουν εξεταστεί τα παιδιά και οι 15χρονοι που είναι έγκυος, όπως και η μάνα της είναι έγκυος.
Είναι όντως και οι δύο, μητέρα και κόρη, είναι σε εγκυμονούσα κατάσταση.
Ακριβώς, ναι.
Μάλιστα. Ναι.
Τόσο λοιπόν οι 15χρονοι όσο και ο 9χρονος αδερφός της διαπιστώθηκε πως πάσχουν από σύφυλλη. Μένει να διαπιστωθεί το ίδιο και για το 12χρονο που εξετάζεται αυτή τη στιγμή στο Πέδον. Δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής να έχουν τα αγοράκια κακοποιηθεί σεξουαλικά. Όλο αυτό βέβαια είναι μέρος συνεχιζόμενης έρευνας, αφού σε δεύτερο χρόνο θα οριστεί και φυσιοπαιδικός παιδοψυχολόγος για να μπορέσουν να εξετάσουν και τα τρία μελικά οι αρχές, ώστε να διαπιστώσουν αν υπάρχουν και άλλες προεκτάσεις σε αυτή την υπόθεση, και αυτό λόγω και των ευρημάτων που υπήρχαν στο διαμέρισμα βροχυφωνίας μίσθωσης που διέμενε αυτή η περίεργη οικογένεια.
Και σίγουρα, Θοδωρή, έτσι όπως μας τα περιγράφεις και γι' αυτό θέλεις να τα πούμε, εννοείται ότι αργότερα στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εδώ του Ethnews Radio θα έχεις όλο το ρεπορτάζ και θα το επαναλάβεις. Δεν θέλω να πάρουμε στοιχεία του ρεπορτάζ, αλλά είναι τόσο πρόσφατο, τόσο φρικιαστικό, όταν από ένα έβριμα μακάβριο τελικά φτάσαμε να ξεδιπλώνεται ένα κουβάρι και να μιλάμε πλέον για εγκληματική ενέργεια, μαζί και με όλα τα άλλα τα συμπαρομαρτούντα που μας αναφέρεις, που είναι επίσης σοκαριστικά, ήθελα να τα πούμε. Άρα, ξεδιπλώνεται το κουβάρι και είναι απορίας άξιο. Πρώτον, τι ακριβώς συνέβη με τα δύο παιδιά που ενώ είχαν κατά κάποιο τρόπο προστατευθεί και απομακρυνθεί από την οικογένεια, ξαναβρέθηκαν σε αυτό το περιβάλλον, τα ανήλικα παιδιά. Και βέβαια,
και πήρα, να πούμε, ναι, ότι δεν υπάρχει το παραμικρό έγγραφο νομίμου ύπαρξής τους.
Εννοείς?
Δεν υπάρχει κανένα έγγραφο.
Δηλαδή, απλά δηλώνουν οι γονείς ότι είναι τα παιδιά τους αυτά τα δύο.
Ακριβώς. Ακριβώς. Γιατί έχει ζητηθεί και από τις αρχές να γίνει και DNA, test DNA για να διακριβωθεί.
Μάλιστα.
Αν είναι παιδιά της οικογένειας.
Και βέβαια αυτό βέβαια έρχεται σε δεύτερο, τρίτο, τέταρτο χρόνο και ερμηνεία και γενικώς διερεύνηση. Είναι όλες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ενοικιάζεται ένα διαμέρισμα σε πλατφόρμες τέτοιες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Δηλαδή, ποιος μπαίνει, ποια είναι τα ηχέγγυα και για τον ιδιοκτήτη, πώς προστατεύεται, από εκεί και πέρα όταν παίρνει το κλειδί και κλειδώνει την πόρτα, δεν μπορεί να ξέρει ο ιδιοκτήτης τι συμβαίνει μέσα εκεί.
Προφανώς.
Ναι, ναι.
Βεβαίως, ο διαχειριστής του συγκεκριμένου διαμερίσματος είναι ο ίδιος που κάλεσε χθες τις αρχές, αφού πλέον δεν καταβάλλονταν τα μισθώματα που είχαν συμφωνηθεί και που βρίσκονταν εδώ περίπου ένα μήνα το συγκεκριμένο άτομο.
Ναι.
Και αφού είχε διαπιστώσει ότι γινόταν χρήση ναρκωτικών στο συγκεκριμένο διαμέρισμα. Μπορούσαμε να εξετελεχθεί όλο αυτό το πράγμα.
Ακόμα
το
χειρότερα. Ο άνθρωπος πήγε τέλος πάντων για να κάνει την οικονομική διευθέτηση και προφανώς να ζητήσει βοήθεια να τους βγάλει από μέσα επειδή είχαν το πρόβλημα με την χρήση ναρκωτικών και βρέθηκε σε ακόμα χειρότερη κατάσταση.
Σίγουρα. Σε ευχαριστώ. Ναι. Έγινε έρευνα σήμερα και στο προηγούμενο επίσης βραχυχρόνιας μίσθωσης διαμέρισμα, που είχε καταλύσει συγκεκριμένη οικογένεια στην οδό Φιλής πάλι στο κέντρο της Αθήνας.
Σε ευχαριστώ πολύ, Θοδωρή Παναγιωτίδη, για το ρεπορτάζ. Σε χαιρετούμε για τώρα. Ο Θοδωρής Παναγιωτίδης, λοιπόν, που βρίσκεται στο σημείο, εκεί στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Ασύλληπτα πράγματα, έτσι, ασύλληπτα. They said you moved away. Happened oh so quietly. They say shoulda took a picture, something I could keep by a little frame, something cheap for you. Everyone says hi.
you sailed a big ship. Said you sailed away. Didn't know the right thing to say. I'd love to get a letter. Like to know what's what. Hope the weather's good and it's not too hot.
Καλησπέρα σας λοιπόν και πάλι. Δεν ήθελα να ξεκινήσω έτσι την πρώτη ώρα, την πρώτη μέρα της καινούργιας εβδομάδας, πρώτο θέμα της εκπομπής, πιστέψτε με. Αλλά θέλω να καταλάβετε ότι πρώτον οφείλουμε να παρουσιάζουμε το ρεπορτάζ από τα πολύ πολύ καινούργια φρέσκια γεγονότα που συμβαίνουν, όσο και αν αυτά είναι τόσο τόσο μα τόσο οδυνηρά. If the money is lousy, you can always come home. We can do the old things. We can do all the bad things. Εδώ είμαστε λοιπόν, εκπομπή «Μένουμε εδώ». Μένουμε εδώ η εκπομπή και αυτή την εβδομάδα μένει μα παραμένει εδώ στο Earth News Radio 105,8, αλλά και για 2 ώρες από τώρα, τις 5 μέχρι τις 7, για 2 ώρες λοιπόν εδώ, στην κεντρική ώρα του απογεύματος, στη μετάβαση από την εργασία σας ή από όποια δραστηριότητα προς την λίγο πιο χαλαρωτική ώρα της μέρας. Μένουμε εδώ σημαίνει εκτός από το Air News Radio 105,8 σημαίνει και τη φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, που είναι τώρα συνδεδεμένη μαζί μας και ειδικά για σήμερα για 2 ώρες θα μας ακούτε ζωντανά και από τα 2 δίκτυα. Δευτέρα 31 Αυγούστου λοιπόν και Θάνος Τσιμέκας απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Είναι η Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο για την οποιαδήποτε επικοινωνία μας, άμεση λόγω τηλεφωνικού κέντρου και τηλεφωνικής γραμμής, στο 60 09 604 και 605. Κοίτα να δεις που τα θυμάμαι ακόμα. Και η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, η Μαρία Σφυρόερα στην αρχισυνταξία, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Με πολύ και καλή μουσική θα σας κάνουμε παρέα και ταυτόχρονα θα παρακολουθούμε τα τρέχοντα θέματα. Candy. Σας έλεγα νωρίτερα είναι όλα αυτά που μας έχουν κατακλείσει από το πρωί. Παιδιά, λίγο αγάντα που λένε, αγάντα. Μπορεί να μην πολύ πήγαμε διακοπές, μπορεί αυτές που πήγαμε να έχουν ήδη θολώσει κάπου στο πίσω μέρος του μυαλού. Αλλά εν πάση περιπτώσει και εσείς που έχετε γυρίσει, μην σας πάρουμε και από τα μούτρα. Σιγά σιγά, ξέρω, έχουμε σιγά σιγά την προετοιμασία για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Και φυσικά όλα αυτά τα θέματα, ξαναλέω, μας κατακλείζουν όσον αφορά την καθημερινότητά μας, την καθημερινή διαβίωση. Θα ασχοληθούμε κάπως και με το τι έγινε σήμερα στα καταστήματα από σήμερα με τους κωδικούς και τις μειώσεις σε κάποια προϊόντα. Αλλά τώρα θα πάμε να καλωσορίσω και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση ανταπόκριση τον πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού, τον αγαπητό μας τον κύριο Γιαννόπουλο. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, καλησπέρα.
Γεια σας κύριε Γιαννόπουλε. Απευθυνθήκαμε σε εσάς και ευχαριστώ για την αμεσότητα, γιατί η κατάσταση αυτή, η υπόθεση αυτή με το διαμέρισμα της Κυψέλης, με το βρέφος που βρέθηκε όπως στην κατάσταση που βρέθηκε και με το πώς ξετυλίγεται το κουβάρι, χωρίς να θέλω και εγώ να μείνουμε οπωσδήποτε στην ίδια την υπόθεση, μας παραπέμπει στον άνθρωπο που έχει αφιερώσει τη ζωή του για να διερευνά τέτοια πράγματα, να προστατεύει.
Όχι, δεν είναι ο άνθρωπος, είναι
όλος ο οργανισμός.
Έτσι, όλος ο οργανισμός, όλη την Ελλάδα, και γι' αυτό το λόγο το καλοκαίρι που ζούμε μέσα στα τοξικά δεχτήκαμε 48.000 κλήσεις και από αυτές πολλές ήταν 432 σοβαρές κακοποιήσεις, αυτοκτονικούς συνδυασμούς κλπ. Αλλά μην ξεφύγουμε από αυτό. Θέλω να σας πω ότι έχουμε πρόβλημα. Ναι. Και τέτοιες περιπτώσεις, τέτοια περιστατικά θα συμβούν συνέχεια. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι, και δεν μπορώ να το τεκμηριώσω για να πω, είχαμε λάβει ανάλογες αναφορές για. Ταιριάζει με το, με την οικογένεια,
με το προφίλ της οικογένειας.
Ταιριάζει, αλλά αν δεν το τεκμηριώνουμε δεν μπορούμε να το λέμε δημόσια. Mm-hmm. Λέω λοιπόν ότι οι άνθρωποι που μας παίρνουν κατά καιρούς είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν καλά, είναι κάτω από επίρρεια ναρκωτικών κλπ. Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε τώρα ότι συνδυάζεται. Αλλά όμως τέτοιες περιστάσεις, τέτοια περιστατικά έχουμε συνέχεια. Έχουμε συνέχεια και είναι θέμα τύχης όπου κάποια παιδιά, κάποιοι άνθρωποι ζουν τελικά. Mm.
Έχετε δίκιο, το φαντάζομαι. Δηλαδή με πολύ στενοχώρια και βαθιά ενσυναίσθηση, αλλά το φαντάζομαι αυτό που λέτε. Είναι θέμα τύχης που καταφέρνουν είτε να επιβιώσουν είτε να βρουν ένα δρόμο προς μια πιο ήσυχη ζωή.
Γιατί ζουν σε κόλαση. Mm. Και μέσα στην κόλαση προσπαθούν να επιβιώσουν, ειδικότερα αυτά τα πλασματάκια, τα μικρά, τα οποία είναι στην αδυναμία του να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτή την κατάσταση.
Μα τι λέτε τώρα. Εδώ μας είπε ο ρεπόρτερ μας ο Θοδωρής Παναγιωτίδης, που είναι στο σημείο και παρακολουθεί τις έρευνες, ότι τα συγκεκριμένα παιδιά δεν γνωρίζουμε καν αν είναι όντως παιδιά της οικογένειας, των γονέων αυτών που ισχυρίζονται ότι είναι δικά τους.
Αυτό προσπαθώ να σας πω.
Μάλιστα. Σέβομαι απόλυτα που είστε επιφυλακτικός.
Όχι, πάρα πολύ. Ναι. Αν δεν έχουμε τεκμηρίωση, δηλαδή τεκμηρίωση, όχι, ανώνυμα είναι, αλλά τουλάχιστον να ταιριάζει, είναι λέει, πολύ δύσκολο να το κάνουμε αυτό. Αλλά σας λέω, για να μην, έστω και για αυτή, για άλλες υποθέσεις, σας λέω ότι υπάρχουν δυναμικές αυτή τη στιγμή, στη γραμμή 1056, που είναι, περιμένουμε ανά πάσα στιγμή το κακό. Και ξέρετε, αισθάνεσαι τα τοξικά μέσα στην ψυχή των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν όλα αυτά, είναι τόσα πολλά, και το ίδιο κι εγώ, που λες, μα δεν μπορούμε να σώσουμε αυτό το πλασματάκι, δεν μπορούμε να σώσουμε αυτά τα παιδιά. Και σου κόβουν τα χέρια γιατί δεν σου δίνουν τη δυνατότητα να μπορέσεις να προχωρήσεις ένα βήμα παραπέρα. Και από την άλλη μεριά έχουμε και το αυτοκτονικό συνδυασμό με τους έφηβους, που έχει πάρει πολύ άσχημες διαστάσεις. Mm-hmm. Και δυστυχώς μιλάμε για, γιατί πάλι και εδώ είναι, καταστάσεις δύσκολες, μιλάμε για 345 περιπτώσεις αυτοκτονικού ιδεασμού και αυτοκτονική αυτοτραυματική συμπεριφορά και 181 ενημερώθηκε η ζήτηση και η συνδρομή της διεύθυνσης διώξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, που αν δεν ήταν εκείνη, ίσως τα παιδιά αυτά να μην υπήρχαν κάποια από αυτά τα παιδιά.
Αυτό το δεύτερο στοιχείο που μας λέτε είναι τόσο, πρώτα απ' όλα είναι πολύ καινούριο, γιατί μας αναφέρετε τα πολύ καινούρια, τους πολύ καινούριους αριθμούς.
1 με 31.
Μάλιστα, δηλαδή το τρίμηνο του καλοκαιριού. Μας αναφέρετε αυτά τα ανατριχιαστικά στοιχεία και με την εμπειρία σας μάλλον μας μεταφέρετε ότι έχουμε μια αύξηση, έτσι.
Γενικότερες αυξήσεις σε όλα τα άσχημα.
Σε όλα τα άσχημα και σε αυτά που υπάρχουν, δεν θα έπρεπε καλά, να συμβαίνουν σε αυτή την ηλικία.
Υπάρχουν τα καλά, αλλά σκεπάζονται από τα άσχημα. Και το λέω γιατί ζούμε κάθε μέρα και καταστάσεις που είναι πραγματικά σε κάνουν αστάνεση περίβανος, που προχωράνε κάποια παιδιά τη ζωή τους, θα προχωρήσουν τις σπουδές τους, θα παντρευτούν, θα κάνουν πράγματα. Και μετά από 30 χρόνια μπορώ να σας μιλάω πάρα πολλές, να σας δίνουμε πάρα πολλές ιστορίες.
Το γνωρίζω,
αλλά,
κύριε Γιαννόπουλε.
Ξέρετε,
ναι.
Δεν υπάρχει εκτός από εσάς εξαιρέσεις από την ΕΡΤ και λοιπά. Δεν υπάρχει διάθεση να ασχοληθούμε, και δεν είναι θέμα δημοσιογράφων. Είναι θέμα της άποψης ότι η πρόληψη δεν πουλάει. Μέσα σε
μάλιστα,
πουλάει.
Μάλιστα. Είναι μαχαιριά αυτό που λέτε στην καρδιά όλων μας.
Γιατί όταν τα παιδιά εμπιστεύονται τη 1056, το χαμόγελο του παιδιού, και το 45-50% επικοινωνίας, είτε τηλέφωνο είτε τσάτ, είναι από παιδιά,
ναι.
Σημαίνει λοιπόν ότι υπάρχει μια διέξοδο σε αυτή την κοινωνία.
Συγγνώμη,
θα
πρέπει να σας χαιρετήσω για να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ναι, ναι, είπαμε ναι, όλα ναι. Τα ουσιαστικά όμως. Σας ευχαριστώ θερμά,
ναι, βέβαια, ευχαριστώ.
Και να είστε καλά, ναι. Κύριε Γιαννόπουλε. Γεια σας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
say you love me, I can't seem to let you. Lies, lies, lies. You left me hanging, hanging from the limb. You said you love me, then you left with him. Lord, you did it to me, I see it in your eyes. Lies, lies,
lies. Βέβαια, JJ Cale, αγαπητέ μου, Angel ή Angel. Γεια σου και σένα Μιχάλη. Μένουμε εδώ, λέει η κυρία Έλενά μου. Καλή εβδομάδα. Μένουμε εδώ, μένουμε πάντα εδώ. Μου γράφει με ενθουσιασμό και θαυμαστικό ο Γεράσιμος. Γιάννης μου θυμίζει ότι σαν σήμερα είναι που γεννήθηκε ο μεγάλος Ιρλανδός, ο Βαν Μόρισον, γι' αυτό παίξαμε και το τραγούδι, αλλά εγώ εκείνη την ώρα παρέλειψα να το πω. Σε ευχαριστώ Γιάννη, καλή εβδομάδα και σε σένα. Ο Εμμανουήλ που αναρωτιέται για το σοφρονιστικό παύλα ποινικό σύστημα, για το αν οι ποινές είναι αρκετές για ορισμένες περιπτώσεις, αναφέρεται στη φυλακή και αν αυτή δεν είναι αρκετή στη φυλάκιση δηλαδή. Δεν θέλω να το πάω παραπέρα, Εμμανουήλ, είναι λίγο δύσκολες αυτές οι κουβέντες και όταν γίνονται κάποια σχόλια, πολύ εμπεριστατωμένα βέβαια από την πλευρά σου, εγώ έχω μια άλλη ευθύνη από δημόσιο ραδιόφωνο και μικρόφωνο. Ο Σπύρος, καλησπέρα Έλενα. Οι Ισλανδοί ετοιμάζονται για επική αυτοχειρία με την είσοδό τους στην άκρος διεφθαρμένη και ταχαίως παρακμάζουσα ευρωπαϊκή αυτοκρατορία. Να σου πω ότι είμαι 50-50, δεν ξέρω, γιατί πραγματικά κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά, ούτε καν ο ιστορικός ή ο πολιτικός επιστήμονας, δεν ξέρω τι, του μέλλοντος, τι συμβαίνει ακριβώς, δεν ξέρω αν είναι τόσο πολύ όπως λες, αλλά σίγουρα η Ευρωπαϊκή Ένωση σε πάρα πολλά ζητήματα δεν μας έχει, πώς να το πω, πάει προς την κατεύθυνση του να τη θεωρούμε ένα πάρα πολύ επιτυχημένο πλαίσιο ή ένα πλαίσιο απόλυτης ηθικής έτσι, διαχείρισης των υποθέσεων και των πραγμάτων. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλησπερίζω και πάλι. Δεύτερο ημίωρο, μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και η Φωνή της Ελλάδας. Τώρα βλέπω έχει αλλάξει χέρια ο ήχος και η Βίβια Νικολοπούλου είναι σε αυτά, στην κονσόλα. Θα πάμε όμως κυρίες και κύριοι για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί δεν πρέπει να ξεχνιόμαστε, οι άνθρωποι αυτοί πάντως δεν ξεχνιούνται, σε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας που είχαμε πριν από λίγες ώρες στο Σύνταγμα από εκατοντάδες εποχικούς πυροσβέστες. Μαζί μας είναι ο πρόεδρος του Πανελληνίου Σωματείου Συμβασιούχων Εποχικών Πυροσβεστών, ο κύριος Γιώργος Τζελέπης. Καλησπέρα σας κύριε Τζελέπη.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Πείτε μας σας παρακαλώ πολύ, κάνατε λοιπόν μια μεγάλη διαμαρτυρία στο Σύνταγμα. Ποιο ήταν το αίτημά σας, το βασικό σας δηλαδή, η βασική σας διαμαρτυρία?
Έτσι, κάναμε μια μεγάλη διαμαρτυρία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους οι οποίοι ήρθαν να διαμαρτυρηθούν στο πλάι μας και επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους οι οποίοι κάνουν την υπηρεσία τους προστατεύοντας τους πολίτες, τους συμπολίτες μας και τα δάση μας. Τα αιτήματά μας είναι διαχρονικά και είναι γνωστά. Ζητάμε να δουλεύουμε 12 μήνες το χρόνο στο πυροσβεστικό σώμα και στην πολιτική προστασία της χώρας. Θεωρούμε ότι θα πρέπει τους 4 μήνες, τους οποίους βγαίνουμε στο Ταμείο Ανεργίας παίρνοντας 600 ευρώ και καθόμαστε στο σπίτι μας, αυτούς τους μήνες να ενεργούμε και να δουλεύουμε μέσα στα δάση για την πρόληψη. Τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει πάρα πολύ στην καταστολή και έχουμε αφήσει πολύ πίσω την πρόληψη. Για μας είναι παράδοξο όταν όλα τα επίσημα χείλη πυρομετεωρολόγοι, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, να συζητάμε συνεχώς για κλιματική κρίση και κλιματική αλλαγή και την ίδια ώρα την πολιτική προστασία της χώρας να απασχολείται εποχικό προσωπικό. Είναι δύο πράγματα τα οποία δεν συνάδουν μεταξύ τους.
Ποιο είναι το εργασιακό σας πλαίσιο, δηλαδή το γνωρίζω λίγο πολύ, αλλά από εδώ και πέρα δηλαδή η σύμβασή σας τελειώνει το Σεπτέμβριο, πότε τελειώνει και πόσο διάστημα είστε στο Ταμείο Ανεργίας?
Δουλεύουμε 8 μήνες το χρόνο. Ταμείο Ανεργίας βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας παίρνουμε τους 3. Τον έναν μήνα δεν έχουμε κανένα εισόδημα. Και υπάρχει δυνατότητα να δουλεύουμε για 5 χρόνια. Τα 2 χρόνια τα έχουμε δουλέψει ήδη. Mm-hmm. Οπότε σε 3 χρόνια ενδεχομένως να πάμε στο σπίτι μας.
Όπως συμβαίνει με τους συμβασίουχους γενικά. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Τζελέπη, πόσοι είστε στον αριθμό, πόσοι είστε οι συμβασιούχοι πυροσβέστες?
Στο σύνολο πανελλαδικά είμαστε 2.500 εποχικοί πυροσβέστες.
Μάλιστα. Και υποθέτω ότι στον κλάδο γίνονται αρκετές συνταξιοδοτήσεις.
Έτσι ακριβώς είναι. Τα επόμενα 4 χρόνια μέχρι το 2030 θα θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα 4.000 μόνιμοι πυροσβέστες. Είναι οι μεγάλες σειρές του 96, του 98, του 99, mm-hmm. οι οποίες είχαν προσληφθεί τότε που είχαν μεταφερθεί η δασοπροστασία της χώρας από τα δασαρχεία στο πυροσβεστικό σώμα. Είχαν προσληφθεί μεγάλες σειρές ώστε να μπορέσουν να ενεργήσουν. Όλοι αυτοί, μιλάμε για 4.000, τα επόμενα 4 χρόνια θα βγουν στη σύνταξη. Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι υπάρχουν 2.500 κενές οργανικές θέσεις αυτή τη στιγμή στο σώμα. Είναι κάτι το οποίο φαίνεται, γιατί το μόνιμο προσωπικό οφείλονται 3 εκατομμύρια ημέρες ρεπό και 550.000 ημέρες κανονικής άδειας. Αν όλοι αυτοί οι συνάδελφοι αποφασίσουν να κάνουν χρήση του δικαιώματός τους αυτού, την επόμενη μέρα δεν θα υπάρχει πυροσβεστικό σώμα. Mm-hmm.
Καταλαβαίνω τι λέτε, ότι είναι πολύ παράδοξο, εφόσον υπάρχετε εσείς με όλη τη γνώση, την εμπειρία, τη θέληση να δουλέψετε και το απόλυτο δικαίωμα να δουλεύετε όλους τους μήνες, 12 μήνες το χρόνο, να υπάρχει κατά κάποιο τρόπο το άλλο κομμάτι των μονίμων που μπορεί να χρειάζεται, όπως λέτε, να παίρνει τις αναρωτικές ή οτιδήποτε και να δημιουργούνται αυτά τα κενά χωρίς λόγο. Είναι, ξέρετε, από τα πολύ παράδοξα του ελληνικού γενικότερα εργασιακού καθεστώτος που έχει πολλών ταχυτήτων εργαζομένους.
Ναι, ναι, πραγματικά υπάρχουν πολλές ταχύτητες εργαζομένων. Είδαμε και την τραγική ημέρα που είχαμε και τους νεκρούς, ότι σε μία μέρα τρινήσαμε 3 νεκρούς συναδέλφους, οι οποίοι εργαζόταν και οι 3 με διαφορετικό καθεστώς. Ο ένας ήταν συνάδελφος εποχικός, ο δεύτερος ήταν 5 ετών υποχρέωσης και ο τρίτος αξιωματικός. Οι κίνδυνοι στο πεδίο δεν ξεχωρίζουν αν είσαι μόνιμος, αν είσαι εποχικός. Παλεύουμε πλάι-πλάι και δίπλα-δίπλα με όλους τους συναδέλφους και η φωτιά δεν μας ρωτά τι καθεστώς δουλεύουμε. Όλοι αντιμετωπίζουμε τους ίδιους κινδύνους και την ίδια αγωνία το να επιστρέψουμε όταν τελειώσει η βάρδια στο σπίτι μας.
Δεν το συζητούμε. Κύριε Τζελέπη, σας ευχαριστώ πολύ που μας παρουσιάσατε έτσι από πρώτο χέρι αυτή το μήνυμα, τα αιτήματα και τη διαμαρτυρία σας. Είμαστε εδώ με ανοιχτά μικρόφωνα, είμαστε στο πλευρό σας, ειδικά για την κατηγορία των πυροσβεστών. Δεν χρειάζεται να εκθιάσω εγώ το πόσο σοβαρό και αποτελεσματικό και απαραίτητο έργο κάνετε. Σας
Εμείς
ευχαριστώ.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα, για τη συμπαράσταση. Το νιώθουμε ότι το λέτε από την ψυχή σας και από την καρδιά σας. Δεν είναι λόγια απλά για να τα πείτε και είναι και λόγια του περισσότερου κόσμου που συναντάμε έξω. Ελπίζουμε τα αιτήματά μας να εισακουστούν.
Και εμείς,
Έχουμε επικοινωνία και με το Μέγαρο Μαξίμου και ελπίζουμε ότι επειδή είναι δίκαια να τα δούμε με την απαραίτητη προσοχή που αρμόζει στο θέμα.
Θα βρεθείτε και στη Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ?
Ναι, φυσικά.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τζελέπη. Να έχετε ένα καλό απόγευμα.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ επίσης.
Και ναι, εννοείται και το επαναλαμβάνω, υπάρχει πάντα το Viber, ήδη έχετε στείλει μηνύματα. Νομίζω νωρίτερα είπα μόνο το τηλέφωνο, δεν ξέρω πώς ξέφυγα έτσι, είπα μόνο τις δύο τηλεφωνικές γραμμές. Το Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις. Και όλες οι άλλες πλατφόρμες όπως και το mail της εκπομπής, το mail το προσωπικό, το εταιρικό στην ουσία, η Καραγιάννη Παπάκη, earth.gr. Δεν ξέρω αν βρεθήκατε σήμερα σε σούπερ μάρκετ. Μαθαίνω από το ρεπορτάζ και εγώ ότι έτσι κι αλλιώς σύμφωνα με την απόφαση του Αρμοδίου Υπουργείου θα ισχύουν οι μειωμένες τιμές με ειδική σήμανση στο ράφι. Είναι η εναρκτήρια ημερομηνία σήμερα, Δευτέρα 31 Αυγούστου, ήταν η απόφαση για να τεθεί σε ισχύ από την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Η μείωση λοιπόν σε πάνω από 1.660 κωδικούς βασικών καταναλωτικών προϊόντων. Κρίμα που δεν έχω ρεπορτάζ, γιατί συνήθως είμαι θαμώνας και εγώ, πηγαίνω πολύ συχνά στο σούπερ μάρκετ, αλλά δεν έχω ρεπορτάζ γιατί δεν πήγα σήμερα. Δεν ξέρω αν θα πάω αργότερα. Μετά, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, σε περίπου μισή ώρα, θα συζητήσουμε λίγο από την πλευρά των καταναλωτών πώς το έχουν δει και πώς αυτό λειτουργεί. Γιατί ξέρω πολύ καλά, το ψυχανεμίζομαι από τώρα, ότι θα υπάρχουν διαμαρτυρίες, όλοι λέτε πως είναι ψίγουλα, μας κοροϊδεύουν, αυτό δεν είναι αρκετό, είναι μια γύρω στις 10-12%, τα προϊόντα και οι κωδικοί είναι πάνω από 30.000. Μαζί έρχονται φυσικά και τα σχολικά είδη ό,τι αφορά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, η συμμετοχή στα σχολικά είδη, ειδικά στις πιο μικρές ηλικίες που τα θέλουν όλα την αρχή. Όταν τα παιδιά λίγο μεγαλώνουν, ξέρετε, δεν χρειάζεται και την τελευταία τσάντα που έχουν δει στη διαφήμιση με το σούπερ ήρωα ή δεν ξέρω τι άλλο κυκλοφορεί τώρα. Φυσικά δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα, δηλαδή η έναρξη της σχολικής χρονιάς, της νέας σχολικής χρονιάς με το καλό για όλους, μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Είναι μια μετάβαση από το καλοκαίρι, από την ξενιασιά, από τις διακοπές, έχει τα προβλήματά της και τα θέματά της. Κάθε χρονιά, από όσο θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου, υπάρχει πάντοτε η αγωνία για το αν θα πληρωθούν τα κενά από τις προσλήψεις των εκπαιδευτικών, κυρίως στα πιο απομακρυσμένα μέρη της χώρας. Και να ήταν μόνο αυτό, ένα λοιπόν από τα προβλήματα θα σας παρουσιάσουμε μόλις τώρα, κυρίες και κύριοι, με τη βοήθεια του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, του κυρίου Κώστα Γιουτίκα, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πολύ καλησπέρα σας, κύριε Αντιπεριφερειάρχα.
Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα στους ακροατές σας.
Μαθαίνουμε ότι στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, μόλις σήμερα, αναφερθήκατε σε ένα πρόβλημα που έχει προκύψει στην περιοχή σας σχετικά με τη μεταφορά ουκ ασήμαντου αριθμού μαθητών. Μιλάμε για 16.500 μαθητές, κύριε Γιουτίκα.
Ακριβώς. Μιλάμε για 16.500 μαθητές, για τους οποίους πραγματικά βρίσκεται στον αέρα η μεταφορά τους στην Περιφερειακή Ένωτα Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων μάλιστα οι 1.300 είναι μαθητές όλων των βαθμίδων παιδιά με αναπηρία. Άρα αντιλαμβάνεσαι, το θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό.
Ναι. Δηλαδή για ποια μεταφορά μιλάμε? Δηλαδή σε κάθε ενότητα από αυτές που είναι στην περιφερειά σας υπάρχει πρόβλημα, σε κάθε ενότητα. Μιλάμε για Κιλκής, για Σέρες.
Μιλάμε μόνο για Θεσσαλονίκη.
Α.
Σε όλες οι υπόλοιπες ενότητες, σε όλους τους υπόλοιπους νομούς.
Mm-hmm.
Έχουμε κανονικά αναδόχους, είτε είναι τακτέλ, είτε είναι ιδιώτες λεωφορείουχοι, οι οποίοι έχουν αναλάβει τα δρομολόγια.
Α, μάλιστα.
Στη Θεσσαλονίκη, εξαιτίας του flyover και άλλων θεμάτων, δομικών προβλημάτων, κατανομής, θα έλεγα καλύτερα, κάποιων ειδικών σχολείων, προτύπων πειραματικών, αλλά και ειδικών σχολείων, έχει προκύψει πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα ήδη από τον Απρίλιο. Και δεν έρχονται οι λεωφορείουχοι να εκτελέσουν τα δρομολόγια, τα οποία ολοκληρώθηκαν μέχρι τον Ιούνιο. Δεν έρχονται να ανανεώσουν τις συμβάσεις τους.
Γιατί?
Υπάρχουν δύο πόλοι, στην ουσία είναι ή οι ιδιοκτήτες λεωφορείων και από την άλλη η πολιτεία.
Ναι.
Οι λεωφορείουχοι έχουν βάλει τα αιτήματά τους ήδη από πέρυσι προς το Υπουργείο και ζητούν μια αναδιάταξη και μια άλλη, ένα άλλο τρόπο υπολογισμού της αποζημίωσής τους για τα δρομολόγια τα οποία εκτελούν. Η πολιτεία μέχρι σήμερα δεν έχει ικανοποιήσει τα αιτήματά τους και βρισκόμαστε πραγματικά να συμπιέζονται στη μέση γονείς και μαθητές. Η περιφέρεια προκτελεί τον διαγωνισμό μία ανάσα πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Και θα ήθελα να σας πω ότι εδώ πέρα υπάρχουν δύο πόλοι.
Mm.
Από την άλλη υπάρχει μία κοινωνία. Γιατί υπάρχει, το θέμα είναι κυρίως κοινωνικό. 16.500 μαθητές, ενώ η πολιτεία προβλέπει ότι είναι δικαίωμά τους και πρέπει να μεταφέρονται στα σχολεία, όταν φυσικά η απόσταση από τα σχολεία τους είναι αρκετά μεγάλη. Από την άλλη, ενώ αυτό είναι δικαίωμα και δεν τίθεται θέμα διαπραγμάτευσης πάνω σε ένα δικαίωμα, παρά αυτό το γεγονός όμως που σας λέω, οι λεωφορείουχοι παίζουν σκληρό παιχνίδι αυτή τη στιγμή με την πολιτεία, διεκδικούν περισσότερα χρήματα. Από την άλλη όμως, μιλάμε ότι ξεκινάει η σχολική χρονιά και υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος να μην υπάρχει μεταφορά μαθητών, χιλιάδων μαθητών, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια αναταραχή όσον αφορά τον οικογενειακό προγραμματισμό. Πώς θα πάει το παιδί σχολείο, πώς θα γυρίσει.
Ασφαλώς, δεν το συζητούμε. Δεν το συζητούμε, κύριε Γιουτίκα.
Για να παζαρεύονται, και το επαναλαμβάνω, για να παζαρεύονται, γιατί αυτό συμβαίνει μόνο στη Θεσσαλονίκη.
Mm-hmm.
Και μάλιστα μετά από τρεις άγονους διαγωνισμούς,
mm-hmm.
τους οποίους κάναμε και τον Μάιο και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, δεν έχει προσέλθει κανείς λεωφορείουχος πριν το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, οι οποίοι κατέβηκαν στον τελευταίο διαγωνισμό, αλλά καλύπτουν σχεδόν το 10% μόνο των συνολικών δρομολογίων. Είμαστε στον αέρα. Και μάλιστα σε συνάντηση που έγινε φορέων την Πέμπτη υπό τον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς, το πρώτο θέμα που έθεσα ήταν αυτό. Το θέμα να βρεθεί μία λύση για τη μεταφορά μαθητών. Και μάλιστα την Παρασκευή το πρωί, έχοντας συνομιλήσει και με τον κύριο Λιβάνη, υπουργό Ιστορικών, και τον κύριο Πιρακάκη, υπουργό Οικονομικών, έστειλα μία πρόταση δύο σημείων, που αν ικανοποιηθεί, πιστεύω ότι το θέμα θα λυθεί. Και περιμένουμε πραγματικά απάντηση από το Υπουργείο. Το ένα κομμάτι της πρότασης είναι να τροποποιηθεί ο τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης αποζημίωσης των δρομολογίων και το δεύτερο είναι να μας επιτρέψει με νομοθετική ρύθμιση στην ουσία να υπογράψουμε την ανανέωση των συμβάσεων των δρομολογίων οι οποίες έληξαν τον Ιούνιο.
Που είχαν δηλαδή ήδη πέρυσι κάνει αυτή τη δουλειά.
Ήδη πέρυσι και έχουν, ναι, έχουν λήξει αυτές τις συμβάσεις.
Ναι.
Και δηλαδή, πραγματικά είμαστε σε αναμένα, ναι, κάρβουνα, σας το λέω όπως
το καταλαβαίνω, είναι. Το καταλαβαίνω απόλυτα, αλλά αναρωτιέμαι τόσο πολύ μεγάλη είναι η διαφορά δηλαδή οικονομική, με την έννοια ότι γιατί τόσο πολύ το καθυστερεί η αρμόδια πολιτεία και από την άλλη τόσο πολύ δεν τους συμφέρει τους λεωφορείουχους να κάνουν αυτά τα δρομολόγια.
Πω,
δεν θέλω να σας βάλω να πάρετε τη μία ή την άλλη πλευρά. Απλά σκέφτομαι ότι επειδή τελικά είναι καθαρά οικονομικό το ζήτημα από ό,τι καταλαβαίνω, αναρωτιέμαι.
Το ζήτημα είναι καθαρά οικονομικό.
Mm-hmm.
Θα σας μιλήσω καταρχήν ως γονιός και μετά ως αντιπεριφερειάρχης.
Ναι, ναι, ακόμα καλύτερα.
Είναι πραγματικά τεράστια η αγωνία και σας είπα εξ αρχής, είναι ένα δικαίωμα των οικογενειών οι οποίοι μένουν μακριά από τις σχολικές μονάδες να έχουν μεταφορά. Σκεφτείτε ότι η μισή δήμη του νομού Θεσσαλονίκης είναι περιαστική δήμη, δεν είναι μεσοπολεοδομικό συγκρότημα. Με αποτέλεσμα σε έναν δήμο ο οποίος έχει μόνο ένα επαγγελματικό λύκειο στην πρωτεύουσα του δήμου, τα υπόλοιπα 40 χωριά περιμετρικά πρέπει με κάποιο τρόπο τα παιδιά να πάνε σχολείο. Για τέτοια φαινόμενα μιλάμε. Και υπάρχουν και δήμοι περαστικοί, οι οποίοι δεν έχουν κανένα επαγγελματικό λύκειο, ούτε πειραματικό, ούτε πρότυπο. Και μεταφέρονται όλοι οι μαθητές, κάποιο τρόπο, μέσα στην πόλη για να πάνε σχολείο. Άρα λοιπόν, είναι ένα δικαίωμα των μαθητών, το οποίο, κατά την προσωπική μου γνώμη, ως γονιού, δεν πρέπει ούτε να παζαρεύεται, ούτε να διαπραγματεύεται. Ναι. Και από την άλλη, όντως, όπως λέτε, εξαιτίας του γεγονότος ότι έληξε σύμβαση, η τριετή σύμβαση που είχε η περιφέρεια με τους λεωφορείουχους πέρσι τον Ιούνιο. Πιέζουν, καταλαβαίνετε, και αυτή την πολιτεία, να δοθούν αυξήσεις. Είχαμε ενημερώσει και είχα προσωπικά ενημερώσει το Υπουργείο Ιστορικών ήδη από τον Απρίλιο ότι θα έχουμε θέμα, πολύ σοβαρό θέμα, γιατί, να είμαι και δίκαιος, όλα έχουν αυξηθεί, όλα αυξάνονται. Σε ένα γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη υπάρχει και η κατασκευή του flyover που έχει δυσκολέψει πάρα πολύ
τις μετακινήσεις,
τις διαμπερίες κινήσεις ανατολικά-δυτικά στην πόλη, δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση, αν αυτές οι προτάσεις, που καταθέσαμε με κάθε επίσημο τρόπο, υλοποιηθούν, εμείς τις γέφυρες επικοινωνίας έχουμε ανοιχτές και με λεωφορείουχους και με το Υπουργείο, προκειμένου έστω και την
τελευταία στιγμή να λύσετε το θέμα. Καλά, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν θα βρεθεί λύση, κύριε Γιουτίκα, γιατί η άλλη λύση είναι τι, να χρησιμοποιούν οι γονείς το γιοταχή τους. Αυτό δεν είναι λύση.
Δεν είναι βέβαια λύση αυτή, και να σας πω κάτι. Πάντα προέρχεται.
Ελπίζω να μην φτάσουμε σε αυτή, γιατί οι μαθητές οι περισσότεροι, εκτός από αυτούς που έχουν οποιαδήποτε αναπηρία ή πρόβλημα προσβασιμότητας, οι υπόλοιποι δικαιούνται και τη δημόσια συγκοινωνία. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να το αφήσουμε μόνο στην ιδιωτική μετακίνηση.
Όχι βέβαια, ούτως ή άλλως ένα μεγάλο ποσοστό, σχεδόν το 20% όποιοι δικαιούνται, η περιφέρεια αναλαμβάνει το κόστος και προμηθεύει σε όλους τους μαθητές γυμνασίου και ηλικίου φυσικά και όχι δημοτικού πάσο για να έχουν δωρεάν απεριόριστες διαδρομές με την αστική συγκοινωνία.
Ναι.
Γι' αυτό καλύπτει περίπου 3.500 μαθητές. Από την άλλη, πάντα κάθε χρόνο υπήρχαν κάποια δρομολόγια τα οποία ήταν άγωνα, δεν ερχόταν να τα εκτελέσει κανείς. Και η περιφέρεια πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν ήταν ένα νούμερο 100, 150, 200 μαθητές, είχαμε καταφύγει ακόμη και στη διαδικασία του leasing, δηλαδή να μισθώσουμε εμείς λεωφορεία, προκειμένου να μην μείνει κανένας μαθητής χωρίς μεταφορά, ιδιαίτερα τα παιδιά με αναπηρία. Αλλά σήμερα βρισκόμαστε στην ακριβώς απέναντι όχθη, που κανένας μαθητής σήμερα δεν έχει εξασφαλισμένη τη μεταφορά του, πλην αυτών οι οποίοι μεταφέρονται με την αστική συγκοινωνία. Αλλά καλύπτει μόνο το 20%.
Κύριε Γιουτίκα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, σας ευχαριστώ που καταθέσατε το πρόβλημα εδώ σε εμάς και θα επιθυμούσα να μας παρουσιάσετε και την όποια δρομολόγηση λύσης, ενώ αν έχετε κάποιο αποτέλεσμα, κάποια απάντηση, πολύ θα θέλαμε να τη μάθουμε και φυσικά ευχόμαστε αυτή να είναι θετική, αυτή που περιμένετε.
Μεγάλη μου χαρά, γιατί έχω ξεκινήσει ήδη εδώ και 2 εβδομάδες ενημέρωση σε όλους τους δήμους, μαζί με τους συλλόγους γονέων και δαιμόνων και τους καθηγητές, και αυτό που λαμβάνω από τους γονείς αλλά και τους δημάρχους είναι ότι κάποια σχολεία δεν θα τα ανοίξουν καθόλου αν δεν υπάρχει μεταφορά μαθητών.
Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέτε. Σας ευχαριστώ. Χαιρετώ σας.
Εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα μου. Chided by the silence of the hush sublime, blind to the purpose of the brute divine. But you are mine, staring in her blackness at some distant star.
Κωνσταντή από το Βόλο, την καλησπέρα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακολουθώ, λέει, από τις 5 και μετά καθημερινά και στέλνει καλά λόγια και συγχαρητήρια. Καλησπέρα και στον Πάνο που μας τηλεφώνησε από τον ομό Λακωνίας, αναφέροντας ότι τα περισσότερα κακοποιημένα παιδιά προέρχονται από ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Έτσι πορευόμαστε και θα πάμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων στις 6 για να επανέλθουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μένουμε εδώ. Justice in fond memory, witness me like fire weeping from a cedar tree.
Ert News Radio 105,8.
Και με αυτά, 11 λεπτά μετά τις 6 είμαστε. Έχουμε περάσει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, σε μια εκπομπή δίωρης εκδοχής και αυτή την εβδομάδα. Καλησπέρα σε όλους, χαίρετε, καλό σας απόγευμα από το Earth News Radio 105,8. Καλησπέρα και στους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, The Voice of Greece. Μας ακούτε σε κάθε περίπτωση και από το Air Echo και φυσικά είτε live είτε on demand μπορείτε να μας παρακολουθείτε και μας και όλες τις εκπομπές του Air News Radio και όλων των προγραμμάτων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Εν προκειμένου νομίζω ότι οφείλω να πω, δεν ξέρω αν αυτοί το έκαναν, εγώ πάντως θα το κάνω, να πω καλή επιτυχία και καλό ξεκίνημα σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, είτε τους εντελώς καινούριους, είτε αυτούς που έρχονται και ξεκινάνε από σήμερα ή θα ξεκινήσουν τις ερχόμενες μέρες με το νέο τους πρόγραμμα, το ανανεωμένο. Το ίδιο θα κάνει και το Earth News Radio 105,8, αλλά σε αυτή τη φάση θα προσπαθήσω λοιπόν να χαιρετήσω, να καλωσορίσω, να στείλω τις καλύτερες ευχές σε όλους τους συναδέλφους, δημοσιογράφους, τεχνικούς, παραγωγούς, μουσικούς επιμελητές, όλους όσοι εργάζονται νυχθημερών για να βγαίνουν τα ραδιόφωνα στον αέρα. Ξέρετε, όλοι εμείς που εργαζόμαστε στα ραδιόφωνα χρόνια και όχι μόνο σε αυτό και σε πολλούς άλλους σταθμούς έχουμε, δόξα τω Θεώ, περάσει από πολλούς σταθμούς, αγαπούμε τόσο πολύ το ραδιόφωνο, τόσο ως επάγγελμα, ως λειτουργήμα, ως διαδικασία γενικότερα, όσο και ως ακρόαση. Οπότε χαιρόμαστε πάρα πολύ και οφείλουμε να χαιρόμαστε όταν βλέπουμε ότι αυτό το μέσο εξακολουθεί να υπάρχει, να μένει ζωντανό, να προχωρά, να επεκτείνεται, να διακλαδώνεται, να έχει ανταπόκριση και απήχηση σε ένα τελικά μεγάλο κοινό που μπορεί να μην έχει αυτό που λέμε τα αντανακλαστικά ή την αμεσότητα, αμεσότητα έχει, αυτή την αναγνωρισιμότητα, το γκλάμορους, το να κάνει μπαμ με πρόσωπα, με ονόματα, με δεν ξέρω τι, αλλά έχει μία ζεστασιά, μία εγκυρότητα, μία συνέχεια και μία συνέπεια που τη χρειαζόμαστε όλοι. Μας αρέσει πάρα πολύ εμάς εδώ στο Air News Radio 105,8 και στη διεύθυνση, από όσο γνωρίζω, να δίπλο-τρίπλο διασταυρώνουμε τις ειδήσεις, να παράγουμε σωστό ρεπορτάζ, να διερευνούμε και πίσω από αυτό τις τάσεις, τα φαινόμενα, τις δηλώσεις, τους ανθρώπους, την κοινωνία, την πολιτική, την οικονομία, όλες τις εκφάνσεις της δημόσιας ζωής, αλλά και αυτά που μας συμβαίνουν καθημερινά. Αυτά που μας απασχολούν όλους, γιατί όλοι ζούμε μέσα σε μια κοινωνία και όλοι λίγο πολύ υποφέρουμε από τα ίδια πράγματα ή μοιραζόμαστε τις ίδιες χαρές, όσο μικρές ή μεγαλύτερες κι αν είναι αυτές. Εγώ, ας πούμε, αν με αφήσετε τώρα να μιλάω ελεύθερα και δεν θα το κάνω, ελεύθερα μιλάω. Θέλω να πω, αν πάρω όλο το χρόνο και δεν ασχοληθώ με την καθαυτό επικαιρότητα, θα σας έλεγα πολλά. Μπορεί να συμβαίνουν και σε εσάς, δηλαδή δεν συμβαίνουν μόνο σε μένα, συμβαίνουν και σε εκατοντάδες χιλιάδες συνανθρώπους μου και είμαι σίγουρη ότι θα ταυτιστούμε. Αλλά είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου η Βίβια Νικολοπούλου στη φροντίδα του ήχου και νωρίτερα ο Θάνος Τσιμέκας, η Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο για την επικοινωνία μας στο 210-60-09-604-605. Η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και στην παραγωγή η Λουίζα Μαραβελάκη. Και εκτός από τα τηλέφωνα έχουμε και το Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό μεταξύ τους. Στέλνετε το μήνυμά σας και το βλέπουμε, πως έχω δει όλα τα μηνύματα που έχετε στείλει. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η διάδραση και η ανταπόκριση που υπάρχει από εσάς. Αποστόλη να στείλω καλησπέρα στη Γλυφάδα και στα Νότια Προάστια από όπου μας έχει στείλει μήνυμα και λες πως έχει παρεμβολές στο ραδιόφωνο και πολύ σωστά η Δέσποινα σου έχει δώσει το τηλέφωνο των τεχνικών, μας δίνεις πολλούς χαιρετισμούς. Κοίτα, είναι ένα πρόβλημα σχεδόν μόνιμο, το ζω και εγώ, το βιώνω γιατί μένουμε περίπου στα ίδια μέρη από ό,τι φαίνεται, δεν έχει να κάνει με την απόλυτη άρτια τεχνική δυνατότητα είτε των τεχνικών μας ή των συστημάτων μας. Αλλά δυστυχώς, από όσο ξέρω, υπάρχει θέμα με το βουνό. Κάτι γίνεται. Από όσο ξέρω όλα τα χρόνια, οπότε θα πρέπει να κάνεις την προσπάθεια να μας βρίσκεις και στο 91,6 ή το 105,8 ή το 91,6. Δεν θέλω να φύγω από τα FM και να σου μιλήσω για το διαδικτυακό ραδιόφωνο και το Air Techo, γιατί άλλη δουλειά του ενός, άλλη δουλειά του άλλου. J'ai beaucoup de rêves lointains, je me suis tant rebellé. J'ai bu beaucoup de baratin et ça m'a trop saoulé. Dans la vie, y'a des tapes au fond et des tapes à côté. Des tapes à un euro ou la tape à l'arraché. Y'a l'état, les RMistes, les tacas t'as fait. Si t'es en bas, faut cravacher, t'as qu'à pas lâcher. T'as pas connu ça toi, l'envie d'empocher les patates. Est à gauche, droite, face à la mer. Σήμερα λοιπόν 31 Αυγούστου και αν βγήκατε στον πηγεμό για την Ιθάκη, μπορεί να φτάσατε σε διάφορους λεστριγόνες και κύκλοπες, δηλαδή να το κατεβάσω λίγο, να το προσγειώσω, να περιηγηθήκατε σε διαδρόμους σούπερ μάρκετς για να ψάξετε να βρείτε κι εσείς αν όντως στους κωδικούς για τους οποίους έχει συμφωνηθεί να κατέβουν οι τιμές, έχει συμβεί αυτό και αν αυτό σημαίνει κάτι, σημαίνει ήδη κάτι για την τσέπη μας, για το καλάθι όπως λέμε του νοικοκύρη και της νοικοκυράς, του νοικοκυριού γενικότερα. Ο κύριος Νίκος Τσεμπερλίδης είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος του Κέντρου Καταναλωτών. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Να είστε καλά. Ξέρετε, εμείς κάθε φορά που είναι ένα μέτρο κοινωνικό που προσπαθεί από την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς να εφαρμοστεί, προστρέχουμε από την πρώτη μέρα κιόλας στις καταναλωτικές οργανώσεις, εν προκειμένου και στο δικό σας κέντρο, κύριε Τσεμπερλίδη, να πάρουμε έτσι μια γεύση, μια εικόνα, ένα σωστό ρεπορτάζ για το αν πράγματι διαπιστώσατε ότι έχουν γίνει μειώσεις στις αναγραφόμενες τιμές.
Λοιπόν, καλησπέρα σας. Καλά τονίσατε τις ενώσεις καταναλωτών. Είμαστε τρεις πανελλαδικές πιστοποιημένες. Το ΚΕΠΚΑ, η ΚΠΙΖΟ και η Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών. Άλλες είναι τέσσερις περιφερειακές. Αυτές είναι οργανώσεις στην Ελλάδα και είναι για πρώτη φορά που πιστοποιήθηκαν με ειδικά κριτήρια, ιδιαίτερα οι τρεις πρώτες. Οπότε αυτή είναι η φωνή των καταναλωτών. Mm-hmm. Τώρα, θα είμαι ο τελευταίος που δεν θα έλεγα καλά λόγια εφόσον υπάρχουν μειώσεις τιμών. Αυτό για να μου οδηγήσει ένα συμπέρασμα θα πρέπει να το κρίνουμε τις επόμενες μέρες. Γιατί από τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας αυτή τη στιγμή να κάνουμε μια διευρυμένη έρευνα, λείπει το πόσο κάνει. Το οποίο από όσο ξέρω από το e-καταναλωτής που είχε περίπου 1.900-2.000 κωδικούς, τώρα έχουμε φτάσει σε 8.500-9.000 κωδικούς, οπότε είναι καλύτερο το δείγμα για μια έρευνα. Εκείνο που είδα σαν πράξη, το πόσο κάνει, μας αναφέρει κατηγορίες και πιθανό κέρδος τιμών χωρίς να αναφέρει από πού, ποια εταιρεία και σε ποιον είναι. Άρα δεν μας δίνει εκείνο το στοιχείο που μπορεί να το αξιοποιήσει ο καταναλωτής όπως θα το αξιοποιούσε αν έμπαινε σε μια αλυσίδα και έκανε μια βόλτα για να βρει τις τιμές των προϊόντων τα οποία έχουν την έκπτωση. Το μόνο πρόβλημα αυτήν την αν γυρίσεις και δεις τις τιμές, όντως υπάρχουν προϊόντα τα οποία έχουν μειώσει τιμών. Mm-hmm. Τι διαπιστώσαμε όμως. Πρώτον, δεν αναφέρεται η αρχική τιμή. Από πόσο μειώθηκε σε πόσο.
Δεν αναφέρεται.
Αναφέρεται ένα ποσοστό. Mm. Και αυτό το λέω γιατί υπάρχει μια νομοθεσία. Όταν υπάρχουν εκπτώσεις πρέπει να αναφέρεται η τιμή των τελευταίων 30 ημερών ή εν πάση περιπτώσει να φαίνεται το ποσοστό της έκπτωσης. Δεν με πειράζει τόσο πολύ αυτό σε σχέση με την νομοθεσία. Είναι το αποτέλεσμα. Το πιο σοβαρό για μένα είναι ότι οι 10 περίπου αλυσίδες μεγάλες, 10, 11, 10 είναι μεγάλες, ναι. 3-4 είναι
τα συστημικά σούπερ μάρκετ που λέω και εγώ.
Συνολικά ελέγχονται πολύ λιγότερες, ναι. Αλλά βγάζουν κάθε μήνα περίπου φυλάδια τα οποία αξιοποιούνται από τους καταναλωτές. Mm-hmm. Τα φυλάδια προσφορών.
Μάλιστα.
Κάθε αλυσίδα έχει από 250 έως 400 κωδικούς κάθε προσφορά. Εκεί έχουμε σοβαρές μειώσεις τιμών που είναι από 25, φτάνουν και πολλές φορές το 50, ιδιαίτερα στα απορριπαντικά. Mm-hmm. Αυτές τις τιμές των προσφορών αυτών δεν τα είδα στο πόσο κάνει.
Α, καθόλου. Άρα, μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Γιατί όπως είπατε πολύ σωστά, πρέπει ο καταναλωτής να έχει στο νου του και ας λιδωρήθηκε στην αρχή η πλατφόρμα. Υπάρχει πλατφόρμα πόσο κάνει για να βλέπουν τις τιμές. Και εσείς τώρα λέτε ότι μπήκατε και δεν έχετε δει τις τιμές που έχουν στα φυλάδια τους τα σούπερ μάρκετς.
Ναι.
Γιατί?
Μπορώ να αναφέρω και τιμές, ας πούμε, αν ναι. δείτε, ας πούμε, τα απορριπαντικά που αναφέρουν ναι. μια μείωση κάποιων ποσοστών. Mm-hmm. Ή σαμπουάν. Τα σαμπουάν στις προσφορές έχουν την ίδια, όταν έχουν προσφορές, γύρω στο 50% έχουν εκπτώσεις. Το λέω αυτό γιατί κάποιοι έχουν τη δυνατότητα και χρόνο ελεύθερο, εγώ είμαι συνταξιούχος από τον ΟΤΕ, οπότε ναι. έχω περισσότερο χρόνο,
ναι, ναι.
να κάνω αυτή την έρευνα και για δικό μου πορτοφόλι, έτσι,
ναι,
δεν
ναι,
είναι
ναι.
το σημαντικό. Όσο για το πόσο κάνει, ένα εργαλείο το οποίο περιέχει αρκετές χιλιάδες κωδικούς, αλλά δεν περιέχει πολύ σημαντικούς, δηλαδή χήμα φέτα δεν υπάρχει, είναι μόνο τυποποιημένα.
Mm.
Γι' αυτό ας το αφήσουμε έξω από την συζήτηση μας αυτή τη στιγμή,
ναι,
γιατί
ναι.
το πόσο κάνει αυτή τη στιγμή δεν έχει, όπως παρουσιάζει τις κατηγορίες με τις προσφορές ανά σούπερ μάρκετ και βάζει σε ένα κατάλογο, ακόμα δεν έχει περάσει το πόσο κάνει.
Εντάξει.
Στην ιστορία.
Πάμε
με
λοιπόν στα πραγματικά, στοιχεία και μεγέθη.
Άρα,
ό,τι βλέπει ο καταναλωτής από μόνος του.
Οποιοδήποτε αποτέλεσμα, γιατί είναι η δεύτερη φορά που υπάρχει συμφωνία αλυσίδων
ναι.
σούπερ μάρκετ.
Ναι.
και πολιτείας.
Mm-hmm.
Την προηγούμενη ήταν πέρσι τον Οκτώβριο, αν δεν κάνω λάθος, ανακοινώθηκε για 2.800-2.100 κωδικούς, κάπου εκεί ήταν περίπου. Αλλά δυστυχώς έφυγε άδοξα, δεν είχε επιτυχία. Ξέρετε, πάρα πολλοί δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τον ηλεκτρονικό τρόπο. Άρα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο αυτές εκτός όπως είναι τα φυλάδια να περνούν πιο εύκολα στον καταναλωτή να μπορεί να τις αξιοποιήσει.
Ναι, πάρα πολύ σωστά. Τώρα, ρωτούν οι ακροατές μας, οι τιμές που μειώθηκαν στα σούπερ μάρκετ, κύριε Τσεμπερλίδη, από πού μειώθηκαν, από το Υπουργείο ή από τις εταιρείες, ρωτούν.
Το Υπουργείο δεν μειώνει τιμές. Το Υπουργείο μπορεί να μειώσει τιμές αν μειώσει το ΦΠΑ ή στα καύσιμα μειώσει το ποσοστό που έχει τα 70 λεπτά στο...
Τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
Και το ΦΠΑ, γιατί έχει ειδικό φόρο, μπράβο, σωστά. Υπάρχει ειδικό φόρο κατανάλωσης που είναι στάνταρ και έχει και το ΦΠΑ το πρόσθετο.
Άρα λοιπόν, ερχόμαστε στην κουβέντα που είπατε πριν, ότι δηλαδή αυτή η συμφωνία με τους... τη συμφωνία κυρίων, ας πούμε, του περασμένου Οκτωβρίου, πήγε λίγο άπατη κατά κάποιο τρόπο, οπότε θεωρείται ότι και αυτή εδώ που είναι συμφωνία κυρίων δεν θα έχει καλό αποτέλεσμα.
Δεν θέλω να το κρίνω τόσο νωρίς, αλλά έχω ένα εξής στοιχείο.
Ναι.
Βρισκόμαστε 5 χρόνια σε μια ακρίβεια, η οποία στην Ελλάδα η ακρίβεια έχει ένα εξής χαρακτηριστικό. Η ακρίβεια έχει να κάνει με τον πληθωρισμό και το εισόδημα. Έτσι. Για τα υψηλά εισοδήματα δεν το συζητάμε, αλλά για τα χαμηλά εισοδήματα, ιδιαίτερα ο τιμάριθμος του φτωχού θα ήταν δεκαπλάσιος ή πενταπλάσιος τουλάχιστον, γιατί οι μέση όροι δεν βοηθούν τα χαμηλά εισοδήματα. Γιατί είμαι επιφυλακτικός. Δεν είναι μόνο το Οκτώβριο που πήγε άπατο. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται όταν τους βάζεις νόμο, πλαφόν, κέρδους, τους βάζεις ποινές, ρίχνεις ποινές σε εταιρείες, εκατομμύρια ιστορίες. Δεν μας ανακοινώσεις τα ποια προτεραιότητα είναι, γιατί όταν μια φορά ανακοίνωσε αριθμό, ξεκινήσε το ΚΕΠΚΑ μποϊκοτάζει και άλλο στην ουσία να ισχυροποιήσει τη θέση της πολιτείας για μείωση, αλλά δυστυχώς δεν το ξανακάνε η πολιτεία. Δεν είπε ούτε τις πολυεθνικές σε ποια προϊόντα τους βρήκε να σχροκερδούν, να δούμε αν πέσανε οι τιμές ή αυξήθηκαν ή παραμείναν σταθερές. Και δεν μας έδωσε τα προϊόντα. Λοιπόν, όταν έχεις μια νομική δυνατότητα, επιβάλλεις κυρώσεις, δηλαδή επιβάλλεις όταν τους ελέγχεις και το κάνεις ψηφιακά γιατί η τεχνολογία το επιτρέπει, βλέπεις κάποιος σε σχροκερδεί, δηλαδή ξεπερνάει το πλαφόν του κέρδους που έχει ορίσει, που είναι αντίστοιχο του περασμένου χρόνου, συγκεκριμένο μήνα, τότε του ρίχνεις πρόστιμο. Και τους φτιάχνεις συνέχεια και ρίχνεις συνέχεια πρόστιμο και δεν το διορθώνουν. Τώρα εθελοντικά θα το κάνουν αυτό. Αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί είδα ότι κάποιοι είπαν θα πάμε τουλάχιστον 4 μήνες. Τώρα βλέπω κάποιοι θα μπουν μετά και κάποιοι στους 2 μήνες θα το δούνε. Χώρια που είχαν τη δυνατότητα όλο αυτό το διάστημα και το ζήσαμε το καλοκαίρι και εσείς πήγατε στην παραλία και είδατε τι χρεώνουν κάτω από τις ομπρέλες και
τα καλά, δεν το συζητούμε.
Τι νομίζουν ότι υπάρχει στην τσέπη του Έλληνα.
Ναι.
Άρα αυτή η εθελοντική ιστορία τη φοβάμαι πάρα πολύ όταν απέτυχαν και τα καλάθια, απέτυχαν και οι ποινές. Και αυτά εφαρμόστηκανε μόνο στην Ελλάδα. Μόνο η Ελλάδα είχε το σθένος να πάρει ένα νόμο και να πει, ξέρετε, σας βάζω πλαφόν αυτό που είχατε τον Σεπτέμβριο του 2021, ύστερα το μετέβριο σε Δεκέμβριο του 2024 κλπ.
Άρα δηλαδή η φόβη σας, κύριε Τσεμπερλίδη, είναι...
Πλαφόν κέρδους. Ναι. Όχι, δεν τους έλεγε θα πάρετε λιγότερα λεφτά, αλλά θα κρατήσετε το πλαφόν κέρδους. Ναι. Πότε κερδίζατε εκεί το χρόνο, 2%, 3%, 5%, τόσο θα κερδίζετε και τώρα.
Ναι.
Αυτό δεν είχε την τύχη, δυστυχώς.
Μάλιστα.
Γι' αυτό με βλέπετε επιφυλακτικό.
Ναι, ναι, σας καταλαβαίνω. Θα το δούμε.
Τις επόμενες εβδομάδες θα φανεί πόσο πραγματικό είναι.
Τι να συστήσουμε στους καταναλωτές μας, τι θα λέγατε να προσέχουμε.
Λοιπόν, να αξιοποιήσουν και όσοι πηγαίνουν στα ίδια μαγαζιά, πιστεύω αρκετοί παίρνουν κάποια από αυτά τα προϊόντα προσφορές, γιατί είναι κάποια προϊόντα τα οποία ή κάποιοι κωδικοί του συνήθως δεν τους αγοράζουν. Αλλά τουλάχιστον τους κωδικούς που παίρνουμε, να δούμε αν άλλαξε η τιμή και είναι σημαντική και καλά είναι να το συζητάμε. Ξέρετε, εσείς κάνετε έρευνες, κάνουν και οι δημοσιογράφοι, αλλά κάνουν και οι άλλοι έρευνες, να δούμε πράγματι είναι αυτά που φτάνουν μέχρι και 30% αφορά προϊόντα που είναι άμεσης ανάγκης, είναι δευτερεύοντα τα οποία τα παίρνεις μια φορά το χρόνο ή τα είναι μικρή στιγμή.
Ναι, ναι, κατάλαβα τι λέτε.
Ενδιαφέρον τόσο πολύ.
Μάλιστα.
Να σχηματίσουμε μια εικόνα όλοι μας.
Μάλιστα.
Μακάρι να πετύχει.
Μακάρι, μακάρι. Γιατί είναι στη μέση τώρα και τα σχολικά ήδη έρχονται μέσα στις επόμενες μέρες, κύριε Τσεμπερλίδη. Και γενικότερα είναι, πάντως υπάρχουν, εγώ δεν έχω δει από μόνη μου, αλλά βλέπω απλά κάποιες λίστες που είναι τα προϊόντα τα επώνυμα, τα ιδιωτικής ετικέτας και αναλόγως γίνεται η σύγκριση με τα σούπερ μάρκετς.
Να το δούμε αυτό στην πράξη για ναι. να δούμε, γιατί ξέρετε πολλές φορές οι κωδικοί διαφοροποιούνται από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, ναι, ακόμα ναι. και τις ίδιες αλυσίδες.
Μάλιστα.
Γι' αυτό δεν μπόρεσε να δουλέψει και το καλά πώς το κάνει να φτιάξει έναν συγκεκριμένο λογαριασμό και αν λες ένα ενιαίο να σου βγάζει. Ξέρετε, εγώ έβαλα 25 προϊόντα να δω ποιο σούπερ μάρκετ το πιο φθηνό. Σε, ναι. σε κανένα σούπερ μάρκετ δεν υπήρχαν 25 κωδικοί.
Σε κάθε περίπτωση όταν καταλαβαίνω.
Έχει 9.000-9.500 κωδικούς.
Ναι, ναι. Λέω, καταλαβαίνω κύριε Τσεμπερλίδη ότι σε κάθε περίπτωση αυτή ναι. η πενταετία της ακρίβειας που κουβαλάμε όλοι δεν μπορεί να παταχθεί έτσι εύκολα με μερικούς κωδικούς και με μερική επαφιέμεθα, όπως το λέμε, στην. Στο φιλότιμο των εταιριών, έτσι.
Θα συμφωνήσω μαζί σας, γι' αυτό στέλνω πάντοτε το μήνυμα. Αν θέλουμε καταναλωτές να μην βάζει κανένας το χέρι βαθιά στην τσέπη μας. Και αυτό φαίνεται ότι οι μεγάλες αλυσίδες, ιδιαίτερα και τον καιρό του COVID, ας πούμε, ήταν οι μόνες που δουλεύαν τα σούπερ μάρκετ. Mm-hmm. Δεν δικαιολογούνται οι μόνες εταιρείες οι οποίες κερδίζαν ίσως τα περισσότερα να συνεχίζουν να κερδίζουν και να κάνουν εξαγορές και να μικραίνουν και τον αριθμό των αλυσίδων. Και όχι μόνο να το μικραίνουν για να γίνεται, να μπορούν να τα βρούνε μεταξύ τους. Να αγοράζεις μια μικρή αλυσίδα, ξέρω εγώ, που έχει 30 μαγαζιά και να κλείνεις τα μισά και να απολύσεις τον κόσμο και να αφήνεις κάποια να λειτουργούν.
Σας ευχαριστώ.
Αυτό δεν κατάλαβα πώς η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν τα βλέπει αυτά τα προβλήματα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Φέρατε κάτι άλλο για τα σχολικά. Τα σχολικά είναι μόνο τρεις λέξεις, αν θελήσετε κάποια στιγμή να μιλήσουμε.
Ναι.
Τα σχολικά πρέπει να τα δούμε και για τη χρηστική τους αξία και για την κοινωνική τους συμμετοχή στη διαμόρφωση, πώς φαίνονται οι παρέες στο σχολείο, αλλά και για την ασφάλεια. Γιατί
για
τα μικρές ηλικίες τα σχολικά δεν έχουν τις προδιαγραφές των παιχνιδιών και για χημικά
σας
και
χαιρετώ.
Για μπαταριούλες και για φωτάκια.
Σας ευχαριστώ πολύ, σας χαιρετώ. Πάω σε τίτλους. Έχετε δίκιο σε όλα. Είναι πολύ σωστά τα τελευταία που είπατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νίκος Τσεμπερλίδης, ο πρόεδρος του Κέντρου Καταναλωτών.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και όχι μόνο δεν κλείνουμε καθόλου, μένουμε πάντα ανοιχτά, μένουμε εδώ, αλλά ερχόμαστε συνεχώς.
Πέντε νύχτες που είπα πως θα σ' αρνηθώ και σε ψάχνω, σε ψάχνω, σε ψάχνω.
Τώρα ακούω το σπουδαίο Μητροπάνο και δεν μπορώ, θα το πω το σχόλιο.
Και σε ψάχνω, σε ψάχνω, σε ψάχνω.
Ποιοι είμαστε εμείς που θα κρίνουμε και μάλιστα από τα social media, ανώδυνα δηλαδή, τους πολύ μεγάλους τραγουδιστές που εξακολουθούν να παραμένουν στα πράγματα, να κάνουν συναυλίες, να πηγαίνει ο κόσμος να τους ακούει ζωντανά. Έχουμε πολλούς ακόμα που μας έχουν μείνει για να τους κρίνουμε τόσο σκληρά και αυστηρά.
Μια καρδούλα να ξανακερδίσω.
Δηλαδή αυτό το σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν, ποτέ δεν το κατάλαβα.
Κλείνω και έρχομαι.
Γεια σου Άννα από τη Μαγνησία. Το μετέφερα το ερώτημά σου. Εννοείται ότι το κάνουν οι εταιρείες. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές ο κύριος Τσεμπερλίδης έπιασε αρκετές από τις πτυχές που αφορούν στην ακρίβεια και τη μείωση, την προσπάθεια μείωση σε κωδικούς προϊόντων. Νομίζω ότι όλοι καταλάβαμε και όλοι καταλαβαίνουμε. Πρέπει να γίνουν τομές, όχι αστεία.
Πίσω, μια καρδούλα να ξανακερδίσω. Κλείνω και έρχομαι.
Μαρία στο Ρέθυμνο, καλησπέρα σου. Σας ακούω συνέχεια, λέει. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω εγώ σε άλλη εκπομπή, σίγουρα σε άλλη ζώνη. Αν και την αγαπώ την πόλη Πάνου. Μαργαρίτα από Θεσσαλονίκη, καλό απόγευμα, λέει. Ευχαριστώ και τα καλά λόγια και για την χρήση της ελληνικής γλώσσας. Εντάξει, αυτό μου έλειπε πια, αλλά σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαργαρίτα, που το εντοπίζεις και που το εξέρεις και το θεωρείς σημαντικό. Ξέρεις καμιά φορά κάποια τέτοια πράγματα, κάποιες αρετές ή κάποιες κατακτήσεις, γνώσεις κτλ. Φαίνεται να έχουν περάσει σε δεύτερη και τρίτη μοίρα. Στο ανακροατή που μας λέει για το σιδηρόκαστρο, έχουμε ενημερώσει τον τεχνικό έλεγχο να μας πει γιατί δεν ακούγεται, επειδή δεν έχετε βάλει, στην ακροάτρια μάλλον, συγγνώμη, επειδή δεν έχετε βάλει ερωτηματικό, το λέτε σαν δεδομένο, δεν νομίζω ότι ξέρουμε εμείς γιατί δεν μεταδίδεται η εκπομπή ή ο σταθμός στο σιδηρόκαστρο. Ο Θάνος λέει ναι, αλλά στην ερώτησή σας δεν απάντησε νωρίτερα για ποιον είχαμε τον κύριο Χιουτίκα, νομίζω, όταν αντιπεριφερειάρχη. Ποια ερώτηση από όλες. Πολλοί καλεσμένοι δεν απαντούν. Επιμένουμε λίγο εμείς, αλλά από εκεί και πέρα ξέρετε. Άμα κάποιος δεν θέλει να απαντήσει, ποια ερώτηση από όλες. Αν μπορείς να επανέλθεις.
Αργεντίνα δε πλάτα.
Ο Θόδωρος λέει, κυρία Άλλη, να χαιρόμαστε να σας ακούμε. Και εγώ χαίρομαι πολύ, Θόδωρε, να είσαι καλά και εσύ και η κόκλα, η του κόκλα, πώς λέγεται, είναι η κόκλα, Μεσημείας. Καλό απόγευμα και σε σένα και στο ωραίο σου χωριό.
Εξτράνιο sentimiento. Πασιόν.
Γεια σου καλέ μου Αντώνη που έχει στείλει και φωτογραφικό μήνυμα σχετικά με το που είσαι και που είναι η σκέψη σου. Χαίρομαι πολύ που κλέβουμε λίγο από τη σκέψη σου. Καλό φθινόπωρο και χειμώνα και σε σένα. Η Δήμητρα με λέει κύριο Παπασταματίου, δεν νομίζω ότι μοιάζει η φωνή μας. Δήμητρα, είμαι η Έλληνα Καραγιάννη, ο Ανδρέας Παπασταματίου από την άλλη εβδομάδα. Ωστόσο, λέει, είμαι περήφανος που θα ξεθάψουμε την ασπίδα του Αχιλλέα, αλλά πιο πολύ γιατί θα την πληρώσουμε αρκετά δις. Ναι, είναι αυτό το πρόγραμμα λοιπόν με τα συστήματα που έχουμε προμηθευτεί για την αντιαεροπορική μας άμυνα. Καλή εβδομάδα και καλή σεζόν με αγάπη από τους Αρκάδες Αγίου Δημητρίου, μας λέει ο Γιάννης, ο Αρκάς Γιάννης. Ο Γεράσιμος με πολλά ενδιαφέροντα σχόλια, του άρεσε και αυτό με τα συστημικά σούπερ μάρκετ, μα δεν είναι. Μονοπόλιο, είναι ένα είδος, πώς λέγεται αυτό, όπως με τις τράπεζες, έτσι και τα σούπερ μάρκετ, τι να λέμε τώρα. Ο Χάρης, καλησπέρα. Πες και κάτι, λέει, για τα παιδιά που παρουσιάζονται από αύριο φαντάρι στο Μεσολόγγι. Οι τιμές στα σούπερ μάρκετ είναι για να περνάει η ώρα τζάμπα. Ελπίζω να το λες για αστείο. Αλλά ναι, πού να ξέρω εγώ. Μία και δύο φορές παρουσιάζονται φαντάρι. Πάντως για τα παιδιά που εσύ είσαι μαζί τους, Χάρη, εύχομαι καλή θητεία. Καλησπέρα και στην Κομωτινή και στον Παναγιώτη. Παίρνω ζωοτροφές, λέει, που έχουν ΦΠΑ 24%, 24% μόνο τα υνοπνευματώδη. Γιατί τόσο ΦΠΑ οι ζωοτροφές? Καλή ερώτηση, καλή ερώτηση. Εμείς θα τη λέμε, θα την απευθύνουμε. Γενικότερα είμαι σίγουρη ότι ένα άλλο μείγμα οικονομικής πολιτικής θα υιοθετηθεί τελικά, γιατί αυτοί που ξέρουν πολύ καλά το πόσο πολύ στενάζει και η μεσαία τάξη και οι χαμηλότερες εισοδηματικές κατηγορίες θα το φτιάξουν. Είναι τελικά μακροπρόθεσμα προς το συμφέρον τους, όσο και αν αναφέρονται άλλα πράγματα, ότι υπηρετούνται άλλα συμφέροντα και υπάρχουν πιέσεις. Εγώ πιστεύω ότι τελικά κανείς δεν θέλει να έχει δυσαρεστημένους πολίτες. Τα παρά 20 ώρα και έλεγα να περάσουμε και σε ένα ακόμα επώδυνο θέμα, όχι απλά επώδυνο, δηλαδή να το λέμε και να στενοχωριόμαστε, αλλά με ολέθρια αποτελέσματα είτε για την επιβίωση είτε για την αρτημέλεια των ανθρώπων, των νέων ανθρώπων, των ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτά, και μιλάμε για τα τροχαία ατυχήματα παύλα δυστυχήματα, ειδικά στα ελληνικά νησιά που όλοι επισκεφτήκαμε και επισκεφτόμαστε συχνά πυκνά, ειδικά το καλοκαίρι. Υπάρχει δυστυχώς μία πρωτιά σε νεκρούς στα ελληνικά νησιά από τροχαία, καθώς εκεί καταγράφονται οι πιο επικίνδυνοι δρόμοι της Ευρώπης. Το έβλεπα και δεν το πίστευα. Πιστέψτε με, κυρίες και κύριοι, ότι απευθύνθηκα φυσικά στον ειδικό, αλλά ήθελα να πιστεύω ότι είναι μία προπαγάνδα, είναι ένα fake news, μία ψεύτικη είδηση, μία κάπως έτσι πειραγμένη είδηση σε βάρος της χώρας μας, αλλά φεφ. Ο κύριος Γιάννης Λιονάκης, ο πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Λιονάκη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, κύριε Σφυρόερα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, η Μαρία Σφυρόερα είναι. Δεν πειράζει, είναι η συνάδελφος που έκλεισε τη συνέντευξη και μίλησε μαζί σας, έχετε δίκιο.
Κυρία Καραγιάννη, σας ευχαριστώ πολύ.
Ναι, και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Λιονάκη. Είναι όντως έτσι, έχουμε τέτοια πρωτιά φοβερή στα τροχαία, στα Ιόνια νησιά και στο Νότιο Αιγαίο?
Στα νησιά μας το καλοκαίρι το πρόβλημα είναι διαχρονικό. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια απέχουμε πολύ από το μέσο ευρωπαϊκό όρο στους σοβαρούς τραυματισμούς και στους τροχαίους θανάτους. Θα πρόσθετα και την Κρήτη τα παλιότερα χρόνια, ναι, πριν 2 χρόνια δηλαδή μόλις,
ναι,
καθώς επίσης και τη Δωδεκάνησο προεξάρχουσα στις Ρόδο. Είναι οι περιοχές που δυστυχώς ξέρουμε πολύ καλά πλέον ότι τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και μέχρι να ανοίξουν τα σχολεία, το ζήτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Υπάρχουν πολλοί λόγοι, έχουν αναλυθεί επανειλημμένα, που εξαιτίας και της υψηλής επισκεψιμότητας που υπάρχει σε αυτά τα νησιά, από αλλοδαπούς σε πολύ μεγάλο βαθμό, οι οποίοι δεν γνωρίζουν το οδικό περιβάλλον. Αυτό από τη μια. Από την άλλη, θα έλεγα και κάτι το οποίο χαρακτηρίζει και τους Έλληνες αλλά και τους ξένους επισκέπτες μας: η ευοχία των, να το πω έτσι, των διακοπών του καλοκαιριού.
Ναι, ναι.
Η ιεραστόνη από την άλλη, το δεν βαριέσαι να περάσουμε καλά.
Η ανεμελιά, η χρήση αλκοόλ.
Ακριβώς. Ας πιω λίγο παραπάνω η διασκέδαση και να πάω αργά, κουρασμένος και μεθυσμένος, να επιστρέψω στο δωμάτιό μου, στο ξενοδοχείο μου και στο σπίτι μου. Είναι γεγονότα τα οποία δημιουργούν πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα, και να προσθέσουμε σε αυτό κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ευτυχώς τελευταία υπάρχει επισταμένη έτσι επιτήρηση του ζητήματος της χρήσης του κράνους. Γιατί το διαχρονικό πρόβλημα των τροχαίων τραυματισμών και θανάτων τις θερινές περιόδους, εξαιτίας και της καλοκαιρίας προφανώς του καλοκαιριού, είναι η χρήση των δικύκλων. Τα δίκυκλα χρησιμοποιούνται σε πολύ πολύ μεγάλο αριθμό ή νοικιάζονται ή χρησιμοποιούνται από τους κατοίκους, και είχαμε έως και έχουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό περιορισμένη χρήση κράνους. Αυτό δημιουργεί δυσανάλογα δυσάρεστα αποτελέσματα, πολλές φορές και από την ταχύτητα που τρέχεις και με τον τρόπο που συμπεριφέρεσαι κλπ. Το χτύπημα στο κεφάλι ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολο αντιμετωπίσιμο και δημιουργεί σοβαρά ζητήματα.
Βέβαια. Αυτά όλα τώρα, συγγνώμη κύριε Λιονάκη, από πού προκύπτουν, δεν πρόλαβα να πω στους ακροατές, είναι στοιχεία της Ελστάτ. Είναι επίσημα.
Γιάννη, ναι. Είναι στοιχεία επίσημα.
Ναι.
Βασικά για την Κρήτη, εγώ εδώ και 30 χρόνια κρατάω αναλυτικά στοιχεία.
Ναι, ναι, νομίζω τα έχουμε ξαναπεί.
Και καλά τα ξαναπεί, κύριε Καραγιάννη. Ναι. Ναι. Και στις υπόλοιπες περιοχές είναι στοιχεία της αστυνομίας, από τα οποία στοιχεία ενημερώνεται η Ελστάτ. Πρόκειται για στοιχεία τα οποία είναι πιθανό να έχουν μια προσωρινότητα, να το πω έτσι, αλλά έχουν και ένα στοιχείο ακόμα που θα σας πω τώρα, το οποίο θεωρώ ότι θα βαρύνει ακόμα περισσότερο το ισοζύγιο, είναι ότι στη χώρα μας δυστυχώς καταγράφουμε ως τροχαίους θανάτους εκείνους τους οποίους συμβαίνουν τώρα και τους καταγράφουμε τώρα. Αυτός που θα καταλήξει ένα μήνα μετά στην εντατική,
ναι,
δυστυχώς δεν καταγράφει σαν τροχαίο, και θέλω να σας πω ότι δυστυχώς είναι πολλοί οι συνάνθρωποι μας οι οποίοι έχουν μια τέτοια κατάληξη μετά από ένα σοβαρό τροχαίο.
Σίγουρα.
Λοιπόν, τι σημαίνει όλο αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχει πραγματικά ζήτημα. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί και αντιμετωπίζεται με εξαιρετική δυσκολία, εξαιτίας του ότι υπάρχουν περιοχές που μπορεί να έχει και 5 και 6 και 7 και 8 φορές πάνω τον πληθυσμό ενός τόπου με τους επισκέπτες, και ξέρετε, σε πολύ μεγάλο βαθμό και η συνύπαρξή μας δημιουργεί ζητήματα. Και μάλιστα το παράξενο είναι ότι πολλές φορές έχουμε να αντιμετωπίσουμε δύο διαφορετικές καταστάσεις. Από τη μια έχουμε τον βορειοευρωπαίο τυπικό οδηγό, ο οποίος θα έρθει εδώ, θα οδηγήσει με 40-50, τηρώντας τα όρια επακριβώς της πινακίδας και που βλέπεις, τηρώντας τον κώδικα κατά γράμμα. Αυτή είναι η μια πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι εκείνη του ξένου, ο οποίος επισκέπτεται τη χώρα μας και βλέποντας μια, θα έλεγα, ελαφρύτερη συνείδηση τήρηση του κώδικα της κυκλοφορίας, θεωρεί ότι ναι ρε παιδί μου, μπορείς να κάνεις κάτι παραπάνω, mm-hmm, δεν τρέχει mm-hmm. και τίποτε.
Mm-hmm.
Και δυστυχώς έχουμε τέτοιες συμπεριφορές που δημιουργούν ζητήματα. Το καλοκαίρι στην Ελλάδα, μια τουριστική κατεξοχή περιοχή της Ευρώπης, έχει τα ζητήματά του. Θεωρώ τα τροχονομικά και τα άλλα, που με το χρόνο και με τις... είδαμε για παράδειγμα μια εντατικοποίηση των ελέγχων.
Αυτό θα έλεγα τώρα, με τον κίνδυνο, ναι, από την πλευρά μου να παρεξηγηθώ, αλλά είναι γεγονός, γιατί τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους, ότι στο λεκανοπέδιο έχουμε μία σταθεροποίηση και μην πω και προς τα κάτω μείωση των θανατηφόρων τροχαίων.
Σωστό.
Έτσι,
σωστό.
Ακριβώς επειδή υπάρχει αυτό που είπατε, πιθανότατα η εντατικοποίηση των ελέγχων και η αυστηρή εποπτεία και τα υψηλά πρόστιμα. Ή όχι,
άκουσα,
κύριε Λιονάκη, εκεί
εδώ
οφείλεται.
Άκουσα στο εξωτερικό εδώ και 20 χρόνια κάτι το οποίο, σε τέτοιες συναντήσεις που φροντίζω εν πάση περιπτώσει όσο μπορώ να έχω μια ενημέρωση για το πανευρωπαϊκό τουλάχιστον γίγνεσθε στο θέμα των τροχαίων και των ασφαλών μετακινήσεων. Άκουσα ότι μια μονάδα βελτίωσης, στο Μιλάνο συγκεκριμένα, μια μονάδα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας σε ένα συνέδριο βελτιώνει τις αστυνόμευσης, βελτιώνει 13 μονάδες την οδική ασφάλεια.
Mm-hmm.
Και λέω, μα είναι δυνατόν, και όμως είναι δυνατόν. Βέβαια, προς Θεού δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να πούμε ότι η βελτίωση των στοιχείων όλων οφείλεται στην αστυνόμευση. Η δε χειροτέρευση των στοιχείων ή τα κακά στοιχεία οφείλονται στην αστυνομία. Δεν είναι έτσι. Το βασικότερο πρόβλημα, προφανώς, όπως είπαμε τώρα, έχει μεγάλη σημασία. Έχει μεγάλη αξία, γιατί είδαμε κάποια στιγμή την πολιτική ηγεσία και την ηγεσία τη φυσική της αστυνομίας να ενημερώνει τα κατατόπους τμήματα για μηδενική ανοχή στη χρήση του κράνους. Mm-hmm. Φτάσαμε σε περιοχές που είχαν μια χρήση στα νησιά ιδιαίτερα, με το ζόρι έφταναν το 20-25% η χρήση, έφτανε η χρήση του κράνου. Και βλέπουμε τώρα να αυξάνεται αυτό και να ξεπερνάει το 75-80%. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς θα αποδώσει και είναι μια επισταμένη έτσι παρακολούθηση του ζητήματος. Από την άλλη πλευρά, εντατικοποιήθηκαν και το γνωρίζω πολύ καλά πανελλαδικά, ιδιαίτερες τουριστικές περιοχές, η έλεγχη της χρήσης της κατανάλωσης ενοπνεύματος.
Ναι,
οι αγωνιμετρήσεις πολλαπλασιάστηκαν.
Ναι.
Τώρα, όλα αυτά...
ας πούμε, να βάλω εδώ και το ότι ως οδηγοί γίναμε λίγο πιο ευσυνείδητοι. Είναι μόνο δηλαδή το φόβητρο του ελέγχου και του προστίμου, κύριε Λιονάκη, ή κάπως αποκτήσαμε μια οδηγική συμπεριφορά, τουλάχιστον οι πολύ νεότερες ηλικίες που μπήκανε τώρα στην άσφαλτο να οδηγήσουν, ξέρετε, που γεννημένοι ας πούμε μετά το 2004 χοντρικά.
Σωστά. Θα σας πω κάτι. Ψηφίστηκε ένας κώδικας οδικής κυκλοφορίας, εν πάση περιπτώσει αυτός που είχαμε, με κάποιες διαφορετικότητες, κυρίως τροποποίησε τα πρόστιμα, τα κατέστησε πολύ πολύ βαρύτερα, αναφορικά και το οικονομικό μέρος τους, αλλά και την αφαίρεση της άδειας οδήγησης. Και μάλιστα όταν ψηφίστηκε τον Ιούνιο πέρυσι στις 13, είχα μιλήσει για τον κώδικα της υποτροπής. Αν κάνεις κάτι σήμερα είναι βαρύ, αλλά αν το επαναλάβεις είναι βαρύτατο. Είναι απίστευτο. Μπορεί δηλαδή να χάσεις, ας πούμε, για ψήλου πίδημα που λέει ο λόγος, για ένα χρόνο την άδεια οδήγησής σου. Και να φανταστεί κάποιος ότι μπορεί να είναι επαγγελματίας, έτσι, μιλάμε για καταστροφή.
Ναι.
Άρα εκεί υπάρχει ένα θέμα με την εφαρμογή του από 13 Σεπτεμβρίου. Έχουμε το φόβο της τιμωρίας. Και είχα πει, δυστυχώς, ο Έλληνας, επειδή δεν έμαθε την οδική ασφάλεια, όπως συνηθίζω να λέω, από το μεευτήριο.
Ναι.
Δυστυχώς φοβάται, είχαμε φτάσει και έχουμε φτάσει στο επίπεδο να φοβόμαστε περισσότερο την τσέπη μας παρά τη ζωή μας.
Ναι, πράγμα. Πολύ ωραία το λέτε. Πάνω σωστά.
Είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό. Και είχα ζητήσει και θα εξακολουθήσω και θα το κάνω και από τη δική σας φιλοξενία αυτή την ώρα. Θα το αρθρώσω αυτό που σκέφτομαι έντονα. Σκέφτομαι έντονα κάθε φορά που αλλάζει ο κώδικας και διαφοροποιούμε τις ποινές, ότι θα ήταν χρήσιμο να φτάσουμε κάποτε στο επίπεδο σαν πολιτεία, σαν χώρα, να μην χρειάζεται να τιμωρήσουμε κάποιον αν το κάνει, αλλά να τον μάθουμε να μην το κάνει.
Έτσι.
Αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενό μας.
Βέβαια, εκεί γιατί αυτό θα έχει και διάρκεια, θα έχει και αποτέλεσμα και χτίζουμε σιγά σιγά, όπως λέτε, συνείδηση και γενιές πάρα πολύ σωστών οδηγών. Κύριε Λιονάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν τόσο διαφωτιστική η συζήτηση.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Και οι ακροατές συμμετέχουν με διάφορα μηνύματα, έχω να σας πω. Ναι, γιατί λένε, ας πούμε, βάζουν τη χρήση του κινητού, όλη αυτή την απόσπαση προσοχής, αυτά που έχουμε πει αρκετές φορές.
Κλείνοντας, να παρακαλέσω για 2-3 πράγματα που είναι
παρακαλώ.
Πολύ, πολύ βασικά.
Ναι.
Που αν τα κάνουμε θα αλλάξει πραγματικά, αλλά πρώτα είναι το παράδειγμα στην οικογένεια, είπαμε στο μεευτήριο, το σχολείο να έρθει μετά και ούτω καθεξής. Ας τα αφήσουμε αυτά. Να πω. Αν κάναμε τα βασικά πραγματάκια, ζώνη, κράνος, ταχύτητα, αλκοόλ, κόκκινο και κινητό, θα είχαμε τουλάχιστον 68-70% βελτίωση των αποτελεσμάτων της οδικής μας ασφάλειας. Και μόνο αυτά.
Τα είπατε όλα. Σας ευχαριστώ,
θερμά.
Γεια σας. Και με λιγότερα ατυχήματα και δυστυχήματα. Αμήν. Φυσικά. Γεια σας.
Σας ευχαριστώ, κύριε Καραγιάννη. Γεια σας.
Take a horse to the borderline. He can't make
change. First he turned on me, then turned up his nervous system. And you can take a horse to the borderline. You can't make it dream.
Αυτά παρά 5 η ώρα, δεν ξέρω και εγώ πότε έφτασε τόσο γρήγορα και δεν πρόλαβα να σας πω, ελπίζω να τα σημειώνω εγώ, τα κρατώ. Πολλά, την περιπέτειά μου ανάβαση στο λόφο του Λυκαβητού για θέαση πολύ ωραίας παράστασης κατά τα άλλα και όχι μόνο τη δική μου περιπέτεια, δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί τόση ταλαιπωρία. Είχαμε το καταπληκτικό Ηρώδιο, αλλά τώρα με το θέατρο Λυκαβητού τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και νομίζω ότι θέλει να το δουν λίγο οι αρμόδιοι, να προσέξουν λίγο παραπάνω. Είναι πολλές χιλιάδες οι άνθρωποι που ανεβαίνουν και δεν είναι τόσο εύκολο και το κυριότερο πρέπει να οργανωθούν καλύτερα, μην έχουμε τίποτα άλλα. Ίσως αναλυτικά να τα πούμε αύριο, αν έχετε την όρεξη. Βλέπω ότι μου λέτε ναι, ναι, πες εσύ τα προσωπικά σχόλια και όλο το σχολιασμό που κάνεις και εδώ είμαστε εμείς, δεν έχουμε άλλη ώρα όμως. Τέλος πάντων, δεν πρόλαβα να πω αυτό και άλλα που είχα σημειώσει. Ακόμα και, μια και ακούμε George Harrison τώρα, κλασικό Βρετανό τραγουδιστή, έβλεπα από το πρωί-πρωί από χαράματα σε όλες τις ιστοσελίδες την επέτειο θανάτου της πριγκίπισσας Νταϊάννα. Σαν σήμερα ήταν 31 Αυγούστου. Και πραγματικά ποτέ δεν κατάλαβα γιατί θεοποιήθηκε τόσο αυτή η γυναίκα και τι δηλαδή έκανε πέρα από το δικό της συμφέρον το οικονομικό, το προσωπικό, το να ψάχνετε, το να... Δηλαδή, τι έκανε, φιλανθρωπίες λέει, σιγά. Εγώ είμαι πάρα πολύ αντίθετη πραγματικά με αυτή τη θεοποίηση της πριγκίπισσας, της τότε πριγκίπισσας, εκτός εάν θέλουν με το ζόρι να βγάλουν και μπορεί να ισχύει κάτι άλλο για το πώς τελικά έχασε τη ζωή της. Άλλο ζήτημα αυτό. Άλλαξε, λέει, τη μοναρχία και τον τρόπο με τον οποίο έβλεπαν οι πολίτες ως τώρα το παλάτι. Δηλαδή, τέλος πάντων, έτσι κι αλλιώς εμείς έχουμε ξεμπερδέψει από αυτά ως χώρα. Νικολέτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έστω και στο παραδείο στέλνεις την καλησπέρα σου. Δεν με πειράζει που είναι βιαστική, μου αρέσει που είναι εγκάρδια όμως. Και τώρα ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 7 ακριβώς. Δεν κλέβω άλλες ειδήσεις από το Θάνο Σιαφάκα και όλη την ομάδα. Έχει πολλά να σας πει. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 5. Πολλά φιλιά. Και φύσηξε ένα άνεμο. Πώς με γύρισε πίσω σ' όλα εκείνα εσύ που μου τάζες. Δεν με πίστεψες, χαμογέλασες. Χάρισε μου.